leka tusigale nga tucha imi ndo kumala kasera tukoteke mitwe jaffe tusabe kakano nga tukotese mitwe jaffe iranzikiza nini mitima jaffe najo jivunnami simanyi wamekabali wana kaungezi kano abandi etazo okujjukira mu kusaba nga balina ekyetaaga ekyenjawulo osobola okuyimusa omukono gwo n'ogamba nti ayi Katonda akawungezi kaleero nkusaba ompe ekyo kye nsaba mukama abawe omukisa kitaffe ow'omu ggulu kaakano mu buwombeefu nga bwe tujja eri entebe n'enkulu ey'obwakabaka ey'ekisa olw'okukkiriza tuyingira mu buziba eyo Katonda ne bamalayika ne bakeruubi n'eggye lyonna ery'omu ggulu gye bakuŋŋaanidde awamu kubanga yagamba nti keebeere enkaza luggya teyinza kugwa ku ttaka nga kitaffe ow'omu ggulu takimanyi olwo tasingawo nnyo okumanya ebigenda mu maaso wano awali ebikumi n'ebikumi by'abantu nga bakotesa emitwe gyabwe nga bakukoowoola olw'ebyetaaga eby'enjawulo bye balina kitaffe tunula wansi ku nsi eri mu bwetaavu akawungeezi kano kubanga tuli bantu abali mu bwetaavu era nkusaba ayi Katonda nti kubanga tukuŋŋaanye wano era nga twoleka gy'oli okukkiriza kwaffe kwe tulina mu Katonda oyo ayanukula okusaba tweyawula ne tuva mu nsi y'abo abatakomolebwanga mu mitima n'amatu ne tweyawulako okujja okutambulira mu bulamu obweyawudde n'okutambulira mu bulamu obwoleka okukkiriza kwaffe kwe tulina mu ggwe akawungeezi kano tuyimusizza emikono gyaffe nga tugamba nti tuli mu bwetaavu ayi Katonda omwagalwa ddamu buli kye basaba n'ekirala ayi kitaffe tukusaba otukyalira akawungeezi ka leero mu kigambo tuzze wano okufuna okugololwa n'okufuna okutegeera tusobole okumanya engeri ey'okubeerawo mu kiseera kino kye tulimu tutegeere kye tulina okuba nga tusuubira okubaawo ne kye tulina okukola kubanga tumanyi nti okujja kwa mukama waffe kusembedde okusinziira ku bubonero bwonna bannabbi bwe baalagulako tugenda tusembera ekiseera ayi mukama okusumulula okujjuvula okunaaweebwa abaana bo ayi Katonda tuyambe buli omu ku ffe abeereyo ayi kitaffe tusaba waleme kubulayo n'omu ku ffe ekyo kyekigenderwa ky'okujja kwaffe wano ayi mukama tukwagala era tugezaako okweteekateeka ku lw'akaseera ako nate tukusaba oyogere gye tuli akawungeezi ka leero owonye n'abalwadde abalwadde bonna n'abanyigirizibwa bali mu kizimbe tukusaba obawonye ayi mukama n'okusingira ddala abo abalina ebyetaaga eby'omwoyo tusaba olokole buli mmeeme eyabula jjuza buli mukkiriza n'omwoyo omutukuvu era ozze bujja embavu n'amaanyi mu baana bo abakkiriza ebintu bino tukusaba obituwe ayi kitaffe tusaba bingi kubanga watugamba tusabe musabe bingi musabe ebintu ebinene musabe bingi nnyo ddala essanyu lyaffe libeere lijjuvu era tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo amiina. Mutuleko mazima ddala guno ngutwala okubanga mukisa gw'amaanyi nnyo ddala akawungeezi kano okukomawo wano mu kituuti nate mu ssomero lino erya siniya okusisinkana abantu bano abalungi abakuŋŋaanya okuwulira enjiri nsaba okusaasira kwa Katonda kunnyambe mbabuulire amazima nga bwe mmanyi amazima akyasobolera ddala okuziba akamwa k'omuntu nga bwe yaziba akamwa k'empologoma era singa ngezaako okwogera ekintu kyonna ekikyamu era ekikontana n'ekyo kyayagala kikolebwe essaala yange ey'obwesimbu eri nti nsaba nziba akamwa nnemu okukyogera kubanga ekyamazima nange eggulu njagala okulibeeramu ate bwe njogera ekintu ng'ekyo mba siri waakulibaamu ate ng'oggyeeko ekyo mbeera mukulembeze wa bulimba mbeera muntu akoze ekintu eky'obulimba kale singa nkikola mba nkikoze lwakuba nti kyekyokka kye mmanyi mukama abawe omukisa kati enkya ku makya Katonda bw'anaaba bw'ayagadde nteekateeka okubuyira ku ky'okuyigako ekyo eky'okufumbirigana n'okwawukana era tukkiriza nga munajja muleete n'ekkalaamu zammwe enkalu n'empapula tetujja kutwala kiseera kiwanvu nnyo naye njagala ku mu byonna ekyo kyekyali ekigendererwa kyange okukomawo wano mu Indiana kuba nali nakibasuubiza kale nja kugezaako enkya ku makya bwe naaba sisobodde kukibuulirako enkya ku makya nja kukibuulirako akawungeezi naye nja kugezaako enkya ku makya mukama bw'anaaba ayagadde okubuulira ku ky'okuyigako ekyo endowooza ez'emirundi ebiri ezikwata ku nsonga eyo era nsaba Katonda atuyambe tutegeere amazima ge galiwa tutegeere amazima bwe gali tusobole okutambulira mu mazima era mu musana omanyi edda nalina mukwano gwange omuddugavu emu yaŋŋamba nti ooluganda Billy n'agamba saagala kuba na buzibu bwonna nga ntuuse ku mugga yagamba tiketi yange njagala embeere mu ngalo era firimbi bw'erifuuyibwa saagala kusisinkanayo okutawaanyizibwa kwa ngeri yonna ekyo nakisaba mukama ebbanga ddene eriyise nti wabaawo ekintu kyonna ekitateredde njagala nkitereeze kati n'agamba kubanga kiriba kiseera kyakazigizigi ekijjudde emiyaga ku makyago emeri bweribe simbulo kuolekera emitala eri. N'agamba sagala kutataganyizwa kwa ngeri yonna. Yonna njagala mbitereze kati. Ekyo kye kituleese wano. Okugezaako okutereeza ebyandivuddeko okutataganyizibwa okw'engeri yonna. Tusobole okulinnya emmeeri mu kaseera kali bwe kali bakatuuse. Kati sigenda kubuulirira kiseera kiwangu akawungeezi kano kubanga tulina enkuŋŋaana bbiri enkya. Ate bwe zinaggwa neeyongereyo, mbeeka awala gye ndaga era mu nkuŋŋaana endala. Naye kati mu kitabo ky'ekyamateeka olw'okubiri, njagala okusoma okuva mu ssuula y'ekkumi n'omukaaga ennyiriri essatu ezisooka. Mu kyamateeka olw'okubiri, essuula ya kkumi na mukaaga olunyiri olusooka okutuuka ku lw'okusatu. Okwatanga omwezi Abibu, weekuumenga okuyitako eri Mukama Katonda wo. Mu mwezi ogwokuna, Abibu, Mukama Katonda wo mwe yakuggyira mu Misiri ekiro. Era onottiranga okuyitako Mukama Katonda wo ku mbuzi ne ku nte mu kifo Mukama kye yeerobozza okutuuza omwo erinnya lye. Kati omutwe gw'ekyokuyigirizako kyange akawungeezi kano gugamba nti ekifo kya Katonda kye yeerowooza eky'okumusinzizaamu. Bwe weetegereza obulungi, omwezi ABAD oguli awo gutegeeza Apuli. Baafulumizibwayo mu mwezi gwa Apuli. Era kati ekintu ekiwuniikiriza kiri nti ffe akawungeezi kano ng'abasinza Katonda mu kiseera kino kye tulimu, tukizuula nti ate waliyo endowooza z'abantu nnyingi ez'enjawulo. Ate ekintu kasita kibaako endowooza ez'enjawulo, wabaawo n'ebibuuzo eby'enjawulo. Kale wabeera walina okubaawo eky'okuddamu kimu ekituufu eri buli kibuuzo ekibuuzibwa. Singa mbuuza ekibuuzo nti kino kiki, eyo omu yandinjanukudde nti meeza yaaki? Mukiraba kati awo wayinza okuba wagamba nti eyo si meeza, olwo lubaawo. Kale weewaawo olubaawo naye ate nga meeza. Mulaba, wateekwa okubaawo eky'okuddamu ekituufu eri ekibuuzo ekyo. Nabwe kityo bwe mbaako ekibuuzo ekikwata ku kintu eky'engeri yonna kye mbuuza, wateekwa okubaawo eky'okuddamu ekituufu. Wayinza okubaawo eky'okuddamu ekisemberedde okuba ekituufu, naye wateekwa okubaawo eky'okuddamu ekituufu ekiddamu mu bulambulukufu ekibuuzo eky'engeri yonna. Kale n'olwekyo eri buli kibuuzo kye tuba nakyo mu bulamu bwaffe, wateekwa okubaawo eky'okuddamu ekituufu. Ekituufu. Kale kati leero tuwulira nga kyogerwa bangi ku bantu baffe mu nsi leero. Nga bwe ndi mu minsani atambudde eŋŋendo eziwerako nga ŋŋenda emitala w'amayanja n'okwetooloola ensi, nsisinkanye enzikiriza nnyingi nnyo ez'enjawulo, okugeza ng'enzikiriza ekkiririza mu Budda, n'enzikiriza egoberera Muhammadi, enzikiriza y'Abasiiki, enzikiriza y'Abajayini, n'amadiini amalala mangi ku madiini agali mu nsi. Kati ate ne mu ggwanga lyaffe lyennyini lino erya Amerika ne mu mawanga amalala ag'ebweru, nzisinkanyenga n'amakanisa gaffe ag'enjawulo, okugeza ng'amakanisa gaffe ag'ebibiina by'amadiini, okutandikira ku Ekereziya y'Abakatulika abaasooka ab'e Roma nga kw'otadde ab'Ebuyonaani n'abalala, n'obubondo obw'enjawulo okutuukira ddala mu mirembe gyonna egy'ebibiina by'amadiini egizze gibaawo, egy'ebibiina by'amadiini ebisoba mu lwenda ebyawakanya Obukatuliki. Kati buli emu ku zzo weewaawo olaba ng'erina endowooza yaayo, ate siyinza kubanenya. Buli emu ku zzo egamba nti bo be batuufu, be balina amazima, era nti abantu abali mu kkanisa ezo balina kukkiriza ekyo, kubanga baateeka enkomerero y'obulamu bwabwe, enkomerero y'obulamu bwabwe ey'obutaggwaawo, baagyesigamya ku njigiriza ya kkanisa eyo. Ate zaawukanira ddala buli emu ku ginnaayo okutuusa nti kireetawo ebibuuzo eby'enjawulo lwenda n'omusobyo. N'olwekyo nga bwe waliwo ebibuuzo eby'enjawulo lwenda n'omusobyo, wateekwa okubaawo eky'okuddamu kimu ekituufu. Era njagala akawungeezi kano ffe nga bwe kiri nti kye tugezaako okukola kwe kugenda mu ggulu n'okusisinkana Mukama waffe Yesu oyo ffenna gwe twagala, njagala tunoonyereze mu byawandiikibwa tusobole okukizuula. Kati bwe kibeera nga kibuuzo ekikwata ku Bayibuli, kitegeeza kirina okuba n'ekyokuddamu ekiva mu Bayibuli. Tekiteekwa kubaako kibiina ky'abantu mwe kiva, oba okubaako akakiiko ak'engeri emu mwe kiva, oba okuva eri omusomesa yenna, oba okuva mu kibiina ky'eddiini kyonna. Kiteekwa kuviira ddala mu byawandiikibwa mwennyini, nga kiraga kifo ki eky'okusisinkaniramu Katonda, eky'okumusinzizaamu. Ate nga mazima ddala, nga bw'ali Katonda, wateekwa okuba nga waliwo ekifo awantu awamu eky'okumusisinkaniramu, w'asisinkanira omuntu. Kati tuchizula wano mchama teko uo kubiri wano, uberewe ye. Musa nga anokole cha wandikibwa. Echiku wata kubindri yali ya wagamba. Ngawe ya wajia yono mkono ogwamanyi, mguwe chitalo kuve misiri, naso kabanyweza. Bali bayitibwa abantu ba Katonda. Okutuusa lwe baafuluma mu Misiri, olwo ne balyoka bayitibwa ekkanisa ya Katonda. Kubanga ekkanisa kuba kukungaana. Manyanga ekituufu kiri nti, ekkanisa kitegeeza abo abayitibwayo. Abo abayitiddwa okubaako ne kibafulumamu. Nabwe ekityo baafuluma mu Misiri okusobola okugwanyizibwa okuyitibwa ekkanisa. Kati Katonda yabagamba bwe baali, bwe bayite bannabakuzimba yeekaalu ne byonna bye baakola. Yabagamba nti ndyerowooza ekifo eky'okunsinzizangamu. Era nditeeka erinnya lyange mu kyo. Era ekyo ky'ekifo kyokka Katonda mw'asobola okusisinkanira omuntu yenna. Ye mwene ye yakyeroboza. Yeroboza ekifo kye, era omwo mwe yeroboza okuba ekifo kye, mwe yateeka erinnya lye. Olunyiriri olw'okubiri lututegeeza wano eno nti erinnya lye yali waakuliteeka mu kifo kye yeerobozza abantu kye balina okumusinzizaamu. Kati ensonga eri nti kwagala kuzuula kifo ekyo we kiri. Ku ndowooza olw'enda n'omusobi ez'enjawulo eziriwo, ng'awo tetubaze enzikiriza za kikaafiiri, wabula nga twogera ku nzikiriza z'abagoberezi ba Kristo zokka. Naye nga n'abakaafiiri nabo mbalumirirwa era mbafaako, kubanga singa tekibadde bwe kityo, nandibadde sigenda gye bali kwogera nabo. Naye bakyamu, obukristaayo y'enzikiriza yokka entuufu. Bukristaayo. Era ekyo si kyogera bwe nti lwakuba ndi mukristaayo. Naye nkyogera kubanga nkikkiriza nti ago ge mazima. Y'enzikiriza yokka entuufu. Nali mbaddeko ku ntaana ne bategeka embalaasi enjeru gye bakyusa buli luvannyuma lwa ssaawa nnya. Omwaziikibwa Muhammad yali kabona ow'ekitalo era omukulembeze yaliwo oluvannyuma nga Kristo yamala dda okuvaawo. Agambibwa okuba nti yali nabbi ate ekyo si kibuusabuusa nti si kye yali. Eyaliwo oluvannyuma ng'omulembe gwalimu wa Makabeewa ab'oluganda gumaze okuyita. Naye bwe yafa, naye yagamba nti yali waakuzuukira era awamba ensi yonna. Kati buli luvannyuma lw'essaawa nga nnya bakyusa abakuumi. Era awo ku ntaanaye baategekawo embalaasi enjeru. Ng'ekyo bazze bakikola okumala emyaka 12 nga bamulindirira okuzuukira awamba ensi yonna. Naye olaba, bw'ova ku oyo n'odda ku Buddha. Buddha yaliwo emyaka nga 10 egiyise. Ng'emyaka 2300 egiyise. Katonda wa Japan. Iranga yali mufilosofu okufaanako ne Confucius n'abalala. Naye bano bonna okumala abatandikawo enzikiriza zino n'abalala aba buli ngeri bonna bonna baafa n'obufilosofu bwabwe ne baziikibwa era bali mu ntaana. Naye obukristaayo obwatandikibwawo Yesu Kristo bwe bwokka bulina entaana enjerere etaliimu mufu. Ye musajja yekka yali abadde ku nsi yayimira n'agamba nti nina obuyinza okuwaayo obulamu bwange n'okubuzuukiza nate. Era yakikola ne leero waali mulamu. Era tumanyi nga waali mulamu kubanga ali naffe era nga yeekakasa nti mulamu okuyita mu bubonero obulabikako n'ebyewuunyo bye yasuubiza nti alibikola okukakasa nti mulamu okutuusa nti n'empagi y'omuliro eyakulembera abaana ba Isirayiri okubayisa mu ddungu naye eri naffe leero. Ne tukuba n'ekifaananyi kyayo ng'ekola obubonero n'ebyewuunyo bye yasuubiza nti eribikola mu kiseera kino. Nga tulaba ebigambo byonna bye yasuubiza nga birabisibwa mu kiseera kino. Kati awo oludda luli olulala olw'abakaafiiri lw'oluwa luwanduddwa. Obukristaayo bwokka bwe butuufu. Kati nga bwe kiri nti waliwo ebibuuzo lwenda n'omusomo ebikwata ku wa Katonda w'asisinkanira omuntu. Akuŋŋaana n'abamethodisiti oba n'akuŋŋaana n'abaptisiti ate n'akuŋŋaana wamu ne bano wamu n'abo ate era wamu ne bali. Kati ekibuuzo awo we kiri. N'olwekyo buli omu alina okukolera obulokozi bwe. Mu kutya n'okukankana. Naye akawungeezi kano njagala ngezeeko okuzuula era nga kase mu byawandiikibwa ndagewo ekifo ekituufu we kiri abantu basisinkanya Katonda era mw'asinzibwa. Era bwe kinaabanga ky'ekituufu kijja kuba kitegeeza nti ekyo ky'ekifo kyokka mw'asisinkanira omuntu. Kati ekitundu kye tusomye tukigye mu kyamateeka olw'okubiri. Kigambo kya Luyonaani ekirina amakulu ag'emirundi ebiri manyanga ekitegeeza amateeka abiri. Ekigambo ky'Oluyonaani Deuteronomy kitegeeza amateeka abiri ag'enjawulo. Era ekyo kyennyini Katonda ky'alina. Alina amateeka abiri ag'enjawulo. Ng'erimu ku go teeka lya kufa, ate eddala teeka lya bulamu. Katonda alina amateeka abiri. Okumugobereranga, n'okumuweerezanga, n'okumusinzanga, ofuna obulamu. Naye ekyo bw'okigaana kuba kufa. Katonda alimu amateeka abiri. Kati erimu ku mateeka ago lyamanyi lyategezebwa ery'ensi ku lusozi Sinaayi. Katonda yawa Musa ne Isirayiri etteeka. Si nti etteeka lyali lisobola okubayamba, naye etteeka lyali libalaga bulazi nti boonoonyi. Okutuusa ekiseera ekyo baali tebamanyi kibi kye kitegeeza okutuusa we baaweebwa etteeka. Tewayinza kubaawo tteeka nga tewali kibonerezo singa limenyebwa. Etteeka teribeera tteeka olitabaako kibonerezo. Kale n'olwekyo okumenya etteeka kuba kukola kibi, ate empeera y'ekibi kufa. Kale norecho, ukutusa katonda ruya wako liriteka. Baiti ya wali wako kono na kona. Wanubukata baoteka liku kugira kuvuga kusuka sipidi ya maira vili mnisawo. Kitegezo liwa dembo kuvuga sipidi ya suka maira vili mnisawo. Nyeba waba weteke liku kugira kuchikola. Kitegeza waba wali weteka wamune chibo nerezo singoli menya. Kati okufa eteke ryo kufa byebiragire byawe wakulusozi Sinai ebyali bitegeezo omuntu nti muononyi erabo yamenyange eteka lya Katonda yafanga niye muteka temwali mu bulokozi wabula lyali mu polisi asobola okukusiba mu kkomera niye nga teriina busobozi bwonna bukujjayo naye ate oluvannyuma naawe eteeka eddala ku lusozi Kalivaliyo ekibijje kyabalibwa ku Yesu Kristo. Ereyo mutango negusa suliwa wabulanga sina awatali teeka wabula walokole walwakisa olwekisa kya Katonda okuyita mukwawuliwa okwokumanyirawo kwa Katonda okw'ebintu nga tebinnabaawo bwe yakumanya nti olibaawo. Kati tulaba amateeka gano abiri ekyamateeka olwokubiri nga kyogera ku mateeka abiri waaliwo amateeka abiri erimu lyali teeka lya kufa ng'eddala teeka lya bulamu. Waaliwo n'endagaano bbiri ezaaweebwa abantu tujja kuzoogerako ku makya. Emu ku zo yaweebwa Adamu ng'erika akakwakuliza akagamba nti bw'onookola kino n'otakola kiri. Naye eryo etteeka lyamenyebwa Adamu ne Kaawa eryo baalimenya mu lusuku Adeni. Katonda bwe yavaawo n'akola endagaano ey'okubiri n'agiwa Ibulayimu era eryo etteeka teryaliko kakwakkulizo konna. Ekikulu si kyekyo ky'okoze oba ky'olikola, yagamba namala dda okukikola. Ekyo ky'ekisa, eryo ly'etteeka ery'obulamu. Eryo Katonda yalikolera Ibulayimu n'ezzadde lye eriribaawo ng'avuddewo, ekitegeeza nti ezzadde lya Ibulayimu lyonna. Nga Bayibuli bwegamba nti Abayisirayiri bonna balirokolebwa, naye ekyo tekitegeeza Bayudaaya. Nga Pawulo yagamba nti Omuyisirayiri oyo ow'omunda oba Omuyisirayiri ow'okungulu. Ow'okungulu nga bwe twakyogerako ekiro ky'abiri be baana ba Isaaka abaazaalibwa okuyita mu kwegattako omusajja n'omukazi. Naye etteeka lya Katonda lyali lya kuyita mu Kristo eyali ensigo ya Ibulayimu eyewuli olulangira. Kibeere nti olw'ekisa Isirayiri yonna erokolebwa, ng'ekyo kitegeeza nti abo bonna abali mu Kristo balokolebwa bonna endagaano ya Katonda ey'okubiri. Naye ebintu bino byonna byali bisiikiriza ebyali byoleka Kristo. Kati mwekkaanye olunyiriri olw'okubiri. Olunyiriri olw'okubiri wano mu kyamateeka olw'okubiri 16 onaasinzizanga mu kifo kye neeroboza. Kati Katonda olina kumusinziza yagamba nti mu kifo kye neeroboza, si mu kifo omuntu omulala kye yeeroboza wabula mu ekyo kye neeroboza. Kati Katonda waba aliko ekifo kye yeeroboza kitugwanidde okuzuula kye yakyogerako ye kiririddawa. Njagala kukizuula kubanga amazima gali nti njagala kumusinza. Fenna tuli wana akawungeezi kano kumusinza. Tutudde wana akawungeezi kano nga muffe mulimu abamethodisti, ababaptisti, abakatuliki, abajulira abayakuwa, ab'enzikiza ya sayansi w'ekikristaayo n'abalala ab'enjawulo. Naye ffenna tulina kye tunoonya. Twagala kumanya mazima. Bayibuli egamba mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Gwe ng'omuntu tosobola kumanya ky'okola, toyinza kumanya ngeri gy'olina kukola mu kintu okutuusa ng'otegedde b'olina okukikola. Manyanga, obeera tomanyi kyakukola okutuusa ng'otegedde b'olina okukikola. Oteekwa okuba nga ky'okola okimanyi era ng'omanyi b'olina okukikola. Kino kitulaga nti Katonda alina ekifo mw'asisinkanira abamusinza mu kifo ekimu era nga mu kifo ekyo mwokka Katonda mw'asisinkanira abamusinza. Kati n'ekirala, mu kifo kye yeeroboza eri abo abamusinza yagamba nti mwaliteeka erinnya lye. Kaakano leka tunoonyera twekebejje mu byawandiikibwa tulabe wa ekifo kino we kiri. Kubanga mazima ddala Katonda waba yagamba nti erinnya lye yaliwa kuliteeka mu kifo kino kye yeeroboza okusinkaniramu abantu asinze wamu nabo. Manya, bo nga bamusinza manyanga, kitegeeza kirina we kiri mu Bayibuli kubanga kyali kya mirembe gyonna. Ate Katonda oyo omukulu atajjulukuka tasobola kukyuka. Omuntu ye akyuka. Naye mu kiseera kyonna obulamu bwo osobola okuwesigamya ku kintu kyonna Katonda kye yali ayogedde kubanga gaba mazima. Gabeera mazima kubanga ekyo ky'ekintu kyokka kye nsobola okwesiga ye Bayibuli. Kubanga ebigambo by'omuntu bijja kulemwa naye Katonda ye asukkulumye. Omwaka guno nteekwa okweyongerako ku kutegeera okusinga ku bwe nnali omwaka oguwedde. Naawe bw'otyo oteekwa okweyongerako mu kutegeerako buli lunaku. Tetuliko ekkomo ku bye tumanyi. N'olwekyo bulijjo tubeera tweyongerako mu kumanya. Naye ye Katonda taliiko kkomo. Taliiko kkomo. Na bwekityo nga bw'ataliiko kkomo teyeeyongerako mu kumanya. Ye n'okusooka kwa byonna atuukiridde. Buli kyasalawo kirina okuba nga ddala kituufu. Irenge likatunda jia kola mwa murundi ogwasoka. Ate kwa kukola mungeri jie muru belera. Bwichita becho, abela ya kola ansobyo murundi ogwasoka. Bwaba wali wabadewo muntu ye na jie likatunda. Nga anonyo urokozi. Na mukiriza anga asinzi ya kwecho. Chitegezo muntu ate kwa kukirizi wabuli murundi. Gwana janga asinzi ya kumusingi kwe gumogo. Dala wechiri. Bwaba wali wabadewo muntu ye na jie likatunda. Ntikatunda amuonyi. Ila katunda naba kone kwa asinzi ro kumukiriza. No muntu mwala singa jana ya abela ino kumukiriza mungeri ye mu. Bwichita becho, abela ya kola ansobi kwa ya kilizo muntu ya soka. Katonda ya sawo musingi kwa nasinzi ya kusisinka no muntu. Ya sawo musingi kwecho chana akola, nengiri jana achikolamu. Ilango musingi ogo, wali kuita mmusayi kwa mwana gwandiga, ogwawe wayonga sadaka, mulusuku adimu. Eto katonda tachitusa nga kwa ya domurundi ogumu, ya sala wengiri jairo kola mo muntu. Pereromu tukezeza kwa kuchimutendekamu, tukezeza kwa kubasomesa, tukezeza kwa kubayigiriza, tukezeza kwa kubakula mwechi bina chedini, tukezeza kwa kukule vintu ilara vinovyo na, tuwa ingiza ni wabela chitundu kudini, tuwa kute mungalo mbolo ni wafuka chitundu kudini, tuwa batiza mwechi ni chivafula chitundu kudini, tukoze ulichimucho nechi soboka, tuwa ingiza nga tuwa webarua, ezogwa memba, na hiyela chisigela chechimu, katonda. Omuntu amusinga nda wansi wa musayi gwa mwana gwa ndigo gwayika omusayi yali yengeri ya katonda je yatekawo kulubereberiye era omusayi yengeri ya katonda ne kiro kya lero kirungi okukola ebikola ebiraganga woboneredde wamu ne bintu bino byonna naye obulokozi bujja kuita musayi mukka omusayi yengeri yokka katonda je yero bozo kulokola mu omuntu era tasola kujichusa yobu naye yali ne kintu kyekimu yali akimanyi nti atuukiridde kubanga yali awaddeyo sadaka katonda gye yali amwetaaza okuwaayo kakati leka tuwekebejje tulabe ekifo kino kyekiri era nga kyekifo mwe yateeka erinnya lye kigenda kutwetaagiza okuzuula we yateeka erinnya lye era kati singa tunaazuula erinnya lya katonda ne we yaliteeka tujja kuba tufunye ekifo eky'okusinzizaamu ebyo kasita tunaabifuna ekyamazima ebintu bino byonna byali bisibize bya bintu ebyali bigenda okujja byonna ebyali mu mateeka byali yoleka bintu byali bigenda kujja ng'omwezi bwe guli ekisiikirize ky'enjuba guweereza nga gwaka mu kiseera ng'enjuba teriiwo era nga n'ekkanisa bw'erina okuweereza mu kiseera ng'omwana wa Katonda taliiwo mu buliwo mu kiseera ng'omwana taliiwo mu buliwo omusana omutono nga y'ekkanisa abakkiriza baweereza Katonda ne baakisa ekitangaala ng'omwana wa Katonda taliiwo mu buliwo naye enjuba bw'evaayo omwezi toddamu kugulaba kubanga guba gugudde mu nnyanga enjuba ebeera tekyetaaga kitangaala kyagwo kubanga tekulina kitangaala kyagwo ku bwagwo wabula gukijja ku njuba kati ng'omwami bw'ali n'omukyala n'enjuba bw'eri n'omwezi n'ekkanisa bw'eri ne Kristo kati tukiraba nti ebintu bino byonna byali kisikirize kya Kristo buli sadaaka buli mbaga na buli kimu ekyali mu ndagaano enkadde byonna byali bisikirize ebyali byoleka Kristo ng'ekisikirize bwe kikolebwa ku ttaka kati wano we tugenda okuzuulira ekifo ekituufu eky'okusinzizaamu kwe kuddayo wano mu ndagaano enkadde we kyaweebwa kwekkaanya ebintu bino kye byali kati ekisikirize bwe kikolebwa ku ttaka obeera osobola okutegeera obanga musajja oba mukazi oba nsolo oba kyonna kye kiba kiri kubanga kibeera kikoze ekisikirize kyakyo wansi era ekisikirize nga bwe kyeyongera okuyimpawa engeri ekisikirize gye kiba ekifaananyi ky'ekintu kyennyini kubanga tewayinza kubaawo kisikirize kya kintu ng'ekintu ekyo kyennyini tekiriiwo n'olwekyo ekintu kyennyini gye kikoma okusembera ekisikirize kyakyo ekisikirize kimiribwa n'ekibulira mu kintu ekyo kyennyini mwe kibadde kiva ekisikirize n'ekintu ekyo kyennyini mwe kiva bikwatagana wamu era ekyo kye kikifuula ekintu kyennyini ekibadde kirabisibwa mu kisikirize kati bwe kiba nti ebintu byonna eby'edda nga Bayibuli bw'egamba ebiri mu ndagaano enkadde byali bisikirize by'ebyo ebyali bigenda okujja kitegeeza Kristo ye yali ekisikirize eky'ebintu ebyali bigenda okujja n'olwekyo tusobola okulaba nga tukozesa ebyaliwo mu ndagaano enkadde ne tulaba we yeeroboza okuteeka erinnya lye olwo ne tu mu kaseera kano kati ng'ekisiikirize bwe kiri bwe kikolebwa ku ttaka nagambye kiba kifaananyi kya kintu nga kikyoleka bwe tutyo naffe abasinza naffe tusobola okulaba ebisiikirize eby'endagaano enkadde nga biggwerera okufuukamu ekintu kyennyini ekiri mu mpya kati embaga zonna ennaku ez'okuwummulirangako eza buli ngeri weema zonna emiti gyonna buli kimu kyonna ekyali mu weema buli kimu kyali kyoleka Kristo ebiweebwayo byonna amateeka gonna buli kimu kyali kyoleka Kristo tuzze tubiyigako emirundi n'emirundi wano mu kuŋŋaaniro kati tukiraba okuyita mu bino nti buli kigunji na buli kanisa na buli kibiina kya ddiini byonna bisigala mabega nnyo tebirina mu lwokaano yadde buli kigunji buli kanisa buli kibiina kya ddiini byonna tebirina we birabika yadde tewali wantu wonna we byogererwako tewali kintu kyonna mu ndagaano nkadde oba awantu awalala wonna mu Bayibuli kyoleka kanisa okuggyako obumu obw'obuwaze obw'okumunala gw'e Babeli ekyo kye kintu kyokka ekyoleka obumu kubanga wasibwawo nimuloodi omusajja omubi eyagenda nga waliriza amawanga gonna amatono okujja mu kifo kino ekimu n'omunaala guno omuwanvu ennyo weewaawo kwali kusinza kwa ddiini naye nga si kwekukkirizibwa mu kigambo kya Katonda n'olwekyo awo ekifaananyi eky'enzikiriza ey'eddiini we kirabisibwa ku munaala gw'e Babeeri mu ndagaano enkadde ng'enzikiriza eno weewaawo yali nzikiriza wabula nga si nzikiriza ey'ekigambo kya Katonda Katonda teyeerobozangako kibiina kya ddiini kyonna kubeera nti mwabaateeka erinnya lye njagala ekyawandiikibwa ekikakasa bwe kiba gye kiri manyi bagamba mbu yakikola naye takikolangako tayinza kuteeka linnya lye mu bifo bingi kubanga yagamba nti erinnya lye yaliteeka mu kifo kimu era ekifo ekyo ekimu buli emu ku ddiini zaffe eyagala egambe nti bo kyekifo ekyo naye ekyo kya bulimba naye erinnya lye wowe yaliteeka kati naye ye erinnya lye y'ani okusooka kwa byonna kigenda kutwetaagisa okusooka okumanya erinnya tulina okuzuula erinnya lya Katonda kye liri nga tetunnazuula kifo kiruwa mwe yaliteeka kati tukiraba nti yalina ebitiibwa bingi ayitibwa yayitibwa kitaffe ng'ekyo kitiibwa n'ayitibwa omwana nga nakyo kitiibwa n'ayitibwa omwoyo omutukuvu nga nakyo kitiibwa n'ayitibwa ekimuli kya looza ekya saloni nga nakyo kitiibwa eddanga ery'omu kiwonvu nga nakyo kitiibwa emmunyeenye ey'okumakya yakuwa yire yakuwa rafa amannya musanvu ag'obununuzi ag'enjawulo agategeeza ebintu eby'enjawulo naye nga byonna byali bitiibwa ku gonna tekwaliko linnya naye alina erinnya bwe yasisinkana musa yali tannafuna linnya bw'atyo n'agamba musa nti ndi nga bwe ndi era bwe tulaba yesu ku nsi ng'ayogera mu Abeebulaniya essuula ey'omukaaga mu nsonyiweko mu njiri y'omutukuvu Yokaana essuula ey'omukaaga yagamba nti ndi nga bwe ndi ne bamubuuza nti naye ddala gwe omusajja atannaba na kuweza myaka 50 gw'agamba nti walaba Ibulayimu ye n'abaddamu nti Ibulayimu bwe yali tannabaawo nga ndi ate ndi y'oyo eyali mu kisaka ekyali kyaka ye mpagi ey'omuliro eyali mu kisaka ekyali kyaka omuliro mu nnaku za Musa oyo ndi nga bwe ndi era kati tukiraba nti n'ekirala Yesu yagamba nti najja mu linnya lya kitange naye ne mutansembeza kati ekyo kiba kitegeeza nti erinnya lya kitaffe liteekwa kubanga ye Yesu bwe kiri erinnya lya kitaffe ye Yesu kubanga Yesu bw'atyo bwe yayogera erinnya lya kitange liri mu nze najja mu linnya lya kitange naye ne mutansembeza kati ekyo kitegeeza nti erinnya lye ye Yesu ne Gabulyeri yamuyita Yesu bannabbi baamuyita Yesu era ddala ye yali Yesu ne bwe yayita Nazaalibwa ne nnabbi omutukuvu yayogera erinnya lye yamuyita Emmanueri ekitegeeza nti Katonda ali naffe kati awo kiba kitegeeza nti Katonda yalabisibwa mu mubiri okusobola okuggyawo ebibi by'ensi era mu kukola ekyo yaweewa erinnya erya Yesu n'olwekyo Yesu ly'erinnya era erinnya lyatuuzibwa mu muntu so si mu kkanisa si mu kibiina kya ddiini si mu kiyiiye wabula mu muntu erinnya lye yeeroboza kuliteeka mu Yesu Kristo kati tukiraba nti awo y'aba afuuse ekifo kya Katonda eky'okusinzizaamu mw'omusinziza ne bwe yayita Nazaalibwa erinnya lye yali ayitibwa Yesu erinnya eyo lyali nsonga nkulu nnyo era okuyita mu malayika Gabulyeri kyategeezebwa nnyina nti erinnya lye yali waakuyitibwa Yesu omwana wa Katonda ekyo kye yali kati awo kiba kitegeeza nti tukizudde kye kino kyokka kitegeeza ye yekka ye kifo kya Katonda kye yeeroboza eky'okumusinzizaamu ekifo kya Katonda kye yeeroboza Katonda bwe yeerobozaawo okusisinkanira omuntu teyeeroboza kkanisa teyeeroboza kibiina kya ddiini teyeeroboza kiyiiye wabula mu Kristo ekyo kyekifo kyokka Katonda mw'ajja okusisinkanira omuntu era omuntu asobole okusinza Katonda mu Kristo ekyo kyekifo kyokka si nsonga oba oli mu Methodist oba oli mu Baptist oba oli mu Katoliki oba oli mu Protestanti kyonna ky'oyinza okuba waliwo ekifo kimu kyokka mw'osobolera okusinza Katonda mu ngeri entuufu era ng'ekifo ekyo wewo munda mu Kristo Abaluumi 8:1 wagamba nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu abatatambula kugoberera mubiri wabula abagoberera omwoyo Eyo ye njiri. Tusobola okwawukana mu biyiye bye tukkiriza. Tusobola okwawukana mu ndowooza ez'obuntu. Mu ngeri gye tutegeeramu ebintu. Osobola okugenda mu kkanisa ya Methodist, ojja kuba mu Methodist. Bw'ogenda mu ya Baptist, ojja kuba mu Baptist. Bw'ogenda mu ya Bakatuliki, ojja kuba mu Katuliki. Naye kasita obatizibwa, n'oyingira mu Kristo, n'ofuuka mmemba w'omubiri gwe, waba tewakyaliwo njawukana zonna. Ebisenge byawulamu bibeera bimenyeddwa ng'oli wa ddembe kubanga oli mu Kristo. Era osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima bw'obeera mu Kristo Yesu. Nteekateeka ya Katonda gy'oli okumusinza mu Kristo Yesu. Kati tewali kanisa yonna ya kibiina kya ddiini eyinza kugamba nti yo ky'ekifo kino. Tewali n'omu ayinza kugamba nti ye ky'ekifo kino. Nga weetantala otya okwegwanyiza ekintu eky'engeri eyo? Okukola ekintu ng'ekyo guba mwoyo gwa mulabe wa Kristo, guba kwewaggula kuva ku Kristo, guba kumweggyako. Ekyo tosobola kukikola. Kristo ye kifo kyokka Katonda mw'asisinkanira abamusinza. Ensangi zino boogera, mpuliddeko abantu nga baŋŋamba, waliwo omusajja eyankubira essimu ebbanga ttono eriyise okuva mu Beaumont, Texas, n'aŋŋamba nti mwami Branham, erinnya lyo bwe libanga mu kisaawe ky'ekkanisa yaffe teririimu, tosobola kugenda mu ggulu. Osobola okulowooza ekintu ng'ekyo? Tokkirizanga kintu ng'ekyo. Balowooza mbu olina okubeera mmemba w'ekkanisa eyo, bw'oba toli mmemba waayo, tosobola kugenda mu ggulu. Ekyo kikyamu. Eky'okukikkiriza obeera mulabe wa Kristo. Era kino nkyogera nti, bw'okkiriza omwoyo gwe gutyo, obeera wabula. Ako kaba kabonero kennyini eddala akalaga nti wabula. Kubanga okwo kubeera kusambajja ekyo Katonda kye yakola. Katonda erinnya lye taliteekangako mu kkanisa yonna. Yaliteeka mu mwana we Kristo Yesu. Ye n'omwana we bwe baafuuka omu. Ekyo ky'ekifo ekituufu eky'okusinzizaamu. Tewali misingi mirala gyonna gyassibwawo. Tewali lwazi lulala lwonna. Ku Kristo lwazi olugumu kwennyimiridde. Awalala wonna musenyu ogukka. Ebibiina by'amadiini bijja kusasika bigwe, amawanga gajja kusaanawo, naye ye ajja kusigalawo emirembe gyonna. Omuntu tewali kifo kirala kyonna ky'asobola kuzuula mw'asobola kusinziza Katonda ne Katonda n'amwanukula. Tewali kifo kirala kyonna okuggyako mu Kristo Yesu. Ekyo ky'ekifo kyokka, ky'ekifo kyokka Katonda kye yeeroboza okuteekamu erinnya lye. Era ky'ekifo kyokka mw'asisinkanira omuntu, omuntu okumusinza. Obeera obuze bw'okkiriza ekirala kyonna. Weetegereze, embaga z'Ekiyudaaya omusanvu zonna zaakuzibwanga mu kifo kimu. Embaga emu tebaagikulizanga ludda wano nti eyo y'Abamethodist, ate endala wano eno nti eyo y'Ababaptist, ate endala ludda wali nti eyo y'Abapresbyterian, n'endala ludda wano eno nti eyo y'Abakatuliki, n'endala nga y'Abaprotestant. Embaga zonna omusanvu zaakuzibwanga mu kifo ky'ekimu. Ekyo kifaananyi kirungi nnyo ekiina kye kyoleka wano. Twakamala okuyita mu mirembe omusanvu egy'ekkanisa nga tugenda tulaga nti emirembe omusanvu egy'ekkanisa gyonna Katonda yagikumira mu kigambo. Kubanga buli mulembe gwa kkanisa gwabangako ekitundu ku kigambo kye gwajjanga nakyo, era buli gwakyanjulanga nga balaba omusana. Ng'abantu abaasooka okuzuula okubatizibwa mu linnya lya Yesu, kiki kye baakola? Ate baamaanyi bagunjawo ekibiina ky'eddiini, era olwali okukigunjawo ne kifiirawo, olwo Katonda ne yeeyongerayo ku muntu omulala. Tajja kusigala yadde mu kimu ku bikwati ebyo n'ebiyiiye. Talina kyabyetaaza. Katonda taliimu kuwabizibwa kwonna. Ekigambo kya Katonda kitukuvu, tekisaabuluddwa. Kristo ye ntabiro y'okusinza Katonda. Ye Katonda. Embaga zonna omusanvu zaali zirina kukuzibwanga mu kifo kino kimu. Embaga wali tosobola kugikuliza mu kifo kirala kyonna. Naye zonna omusanvu kifo. Embaga omusanvu ez'omwaka zaalina kukuzibwanga mu kifo kimu. Na bwe kityo, n'emirembe omusanvu egy'ekkanisa gyalina kusibuka mu kifo kimu, ng'ekifo ekyo ye Kristo, nga yayogera mu mirembe omusanvu gyonna egy'ekkanisa. Ekyo ddala bwe kiri. Ekifaananyi ekyoleka emirembe omusanvu egy'ekkanisa niye baagigunja mu bibiina by'amadiini. Kati leka tulabe ekifaananyi ekirala eky'ekyokulabirako nga tukyali ku nsonga eno. Ng'ekyo ky'ekifaananyi eky'embaga ey'okuyitako okwali kwoleka Yesu. Tulaba wano saddaaka ey'omusaayi okuyita mu kufa. Saddaaka ey'omusaayi kyali kifo ekyali kyoleka Kristo. Ddala ekibiina ky'eddiini kisobola okuvaamu omusaayi. Gw'olaba ekkanisa erina w'esobolera okuvaamu omusaayi ng'ekibiina ky'eddiini kivaamu omusaayi. Tekisobola. Gw'alina kuba musaayi nga gutiiriika okuva mu bulamu. Era obulamu Yesu wano alabiswa mu mwana gwa ndiga. Omwana gw'endiga gwali gukiikirira Kristo. Era gwe gwayoleka Kristo kubanga ye yali omwana gw'endiga gwa Katonda. Yokaana gwe yayanjula gwe yagamba nti ajjawo ebibi by'ensi. Yesu tumulaba ng'alabisibwa mu kifaananyi wano mu kuva essula y'12. Mulabe eyo. Kyekyali ekifo kyokka okufa gye gwali tekusobola kutuuka. Okufa bwe kwali kunaatera okukka ku nsi, waalina okubaawo ekifo kimu. Bonna abataali mu kifo ekyo baafa. Kyali ekifo kimu kyokka. Kati ekyo tekitegeeza nti yali nnyumba emu, wabula waaliwo ekifo kimu ngati echo mwana gwendiga je gwali gutidwa awo musayi go mwana gwendiga we gwali malaika wokufa yaita sola kukuba wo kubanga che chali echifo chokka katonda muyali atadderi nyalie ero mwana gwendigogo gwali gwayogere wake mabegeri kulubelebebye omwana gwendiga wekani echo che chali echifo chokka uyaita inza kukuba ne kumulundi guno che chimu waluwe chifo chimucho ka okufo kuomu uyu wekuta sobala kukuba ngecho chie chigambo okufa kukusola kukuba chigambo kubanga chie chigambo cha katonde chiramu niyemu wachitabika mwevi kwati ngechigambo chochi furuma chigia kwe ya uramu nga maziwege ya uramu mafuta tosobola kubita bula wamu norecho mchilaba echikwate wechii ingila mchibi inache dini bonna bagobera chikwate ngechigambo chifa nga chivayo nga chibako omuntu omulala gwe cheyongera yona ye nga cheyongera okuyitimuka nga chiddamu kitogera buto nate nga bwe chivamu kubuta bali wako musango okudda mu kutukuzibwa okudda mu kubatizibwa n'omwoyo mutukuvu nga cheyongera yo ddala okutuuka mu mpeke mulabe kubo katonda mwazaita nga aleete erinnya lye buli mulundi mu ngeri yemu kubanga ye chigambo mwekanyi tekisobola kufa ekigambo ky'obulamu tekisobola kufa kati mwetegereze engeri gye bifaananira ddala malaika w'okufa teyagaani bwako kukuba bakenkufu wa misiri ab'ekitalo teyagaani bwako kukuba bifo byayo ebitukuvu nabizimbe byayo eby'amaanyi n'abafalaawo baayo kababeere bakabona baayo malaika teyagaani bwakubatuukako yali asobola okukuba ekizimbe kyonna ekifo kyonna oba omuntu yenna naye yali takkirizibwa kukuba kifo omwana gw'endiga mwe gwali okufa tekuyinza kukuba wali kifo kya katonda kino kye yassaawo era ng'awo kwe kubeera munda mu mwana gw'endiga wekkaanyi kebeere isirayiri oba bakabona baayo ab'ebbulaniya nabo teyagaanibwa kubakuba yadde ebibiina byabwe eby'amadiini bonna baalina kubeera mu kifo kya katonda kye yeeroboza kye yassaawo ekitali ekyo battibwa kanisa wonna w'oli wonna w'ogwa tewalina kiwakyusa naye waliwo ekintu kimu ky'oteekwa okumanya olina okubeera mu kristo bw'oba tomuliimu oli mufu tosobola kulama ng'oli bweruwe ekkanisa yeeyinza okuba ennungi yo ng'ekizimbe n'embeera yo ey'okukuŋŋaana eyinza okuba ennungi nga ggwe omuntu naye bw'ogaana omubiri n'ogaana omusaayi n'ogaana ekigambo kya yesu kristo ofiirawaawo wennyini oluba okukikola oti kye kifo kya katonda kye yeeroboza eky'okumusinzizaamu omu mwennyini mwe muli erinnya lye omwo mwe yeeroboza okuteeka erinnya lye si mu kkanisa wabula mu mwana yesu kristo wekkaanyi obukuumi bwali mu kifo ekyo kyokka kye yeeroboza mu mwana gw'endiga gwe ne mu linnya ly'omwana gw'endiga mwekkaanyi yali ndiga ennume seddume so senkazi teyali kkanisa omukazi wabula lyali linnya lye omusajja si linnya lya kkanisa omukazi bwe yali agenda okusisinkanira abantu tewaali mu linnya lya kkanisa omukazi wabula mu linnya lye omusajja ye omwana gw'endiga kati tugenda ne tugamba nti bannaayo ekkanisa ekkanisa ennene ey'amaanyi yakola kino n'ekola na kiri eyise mu miyaga egy'enjawulo tweyongeddeko mu bungi bw'abantu kati tulina abantu abayitirivu tuli kkanisa y'amaanyi kati kkanisa y'amaanyi nnyo naye katonda tayogerangako ku kintu kikazi ekkanisa yagamba musajja musajja kye kifo aw'okusisinkaniranga omwana gw'endiga so si kkanisa si linnya lya mukazi nga ye kkanisa wabula linnya lye omusajja erinnya ly'ekkanisa omukazi talina wantu wonna mwe yaliteeka erinnya lye yaliteeka mu ye omusajja byensonga lwaki byonna bye tukola oba mu kigambo oba mu kikolwa byonna tuteekwa kubikolera mu linnya lya yesu kristo bwe tusaba tulina kusabira mu linnya lya yesu bwe tuba bakwegayirira tulina kwegayiririra mu linnya lya yesu bwe tutambula tutambulira mu linnya lya yesu bwe twogera twogerera mu linnya lya yesu bwe tubatiza tulina kubatiriza mu linnya lya yesu kristo kubanga buli kyonna kye tukola mu kigambo oba mu kikolwa tulina kukikolera mu linnya lya yesu kristo lumu waliwo omusajja eyangamba bwe twali twogera ku nsonga eyo nangamba owooluganda branham mukyala wange si yangamba nti mukyala wange erinnya lye yegundi omusajja oyo muweereza ayinza n'okuba nga waali wano kati yangamba nti mukyala wange n'agamba ayitibwa linnya lyange leka muyite jones kubanga ayitayitibwa jones yagamba kati tekimwetagisa kugolokoka buli ku makya kukwata lweyo n'agamba kaakanonjera mu linnya lya jones njoza ebintu mu linnya lya jones n'engoye enzikuba ebiraka mu linnya lya jones n'agamba Sirowoza nga chikweta giso kubake linyalyo nalyo yatula. Nemugamba nzikiriza chikweta giso kuchikola. Bwechiri. Nanga mantinga lyachi. Techimweta gisa kulyoge. Kuwango kusoka kwa byonna. Buli kimu kyakola. Kiri mu linyalya Jones. Nemugamba nete wagenda bugenzi ku lugudo n'omujjayo. Nomugamba nti jangweno Jones. Yalina kusoka kuchifuka. Okuyita mu mukolo. Omukolo gwo kugatiwa mu bufumbo. Onalyo kafuka Jones. Wabati yagatiwa nawe. Muli mu bwenzi. Nolwecho wabatizwa mu ngeri ndala yonna. Etali kubatizwa mu linyalya Yesu Kristo. Oko kubatizwa kwa bwenzi. Okutali mu Bible. Kati ulichemukola. Mukigambo wa mukikolwa. Mukikole mu linyalya Yesu. Oluvannyuma lwecho chonache mukola. Naye okusooka. Olina kufuka kitundu ku linyalye. Mukizimbe kina kawungeezi kano mulimu abakyala bangi abalungi. Abakyala abalungi abeesigwa. Naye waliwo mukyala William Branham omuyekka. Yagenda nange eka. Ye mukyala wange. Mu nsi mulimu abantu abalungi. Mulimu amakanisa amalungi. Naye waliwo mukyala Yesu Kristo omuyekka. Era oyo gwakomawo okutwala. Mwoyo erinyalye mwe liri. N'okusinzibwa kwe mwe kuli. Mwoyo era mu yeye ka. Ekyo kituufu. Yesebo. Ekyo tukiraba nga kituufu. Kati eyo y'ensonga lwaki ffe kyonna kye tukola mu kigambo wa mu kikolwa tukikola mu linnya lya Yesu Kristo. Tewali linnya ddala wansi w'eggulu lyatuweebwa ku lw'okulokolebwa wabula erinnya lya Yesu Kristo. Ebikolwa y'abatume essuula ey'okubiri wagamba nti mutegeere kino mwenna tewali linnya ddala eryatuweebwa wansi w'eggulu omuntu mw'ateeka okulokolebwa okujjako mu linnya lya Yesu Kristo mwokka. Amiina. Kansuubire nti mukitegeera erinnya lya Yesu Kristo buli eggulu erisingayo waggulu lyatuumibwa ye. Ebiri mu ggulu byonna byatuumibwa linnya lya Yesu. Bayibuli bw'egamba. N'ebiri mu nsi byonna byatuumibwa linnya lya Yesu. N'olwekyo eryo ly'erinnya lya Katonda lye yeerowooza ne mwe yalituuza. Ekyo ky'ekifo kye mwasinzibwa kiri mu Yesu Kristo. Kati ekyo tumanyi nga weekitu bwe kiri. Tewali kifo kirala wakusinziza okujjako mu ye. Tewali linnya ddala wansi w'eggulu lyaweebwa abantu mwe bateekwa kuyita okulokolebwa. Erirye ly'erinnya lya Katonda ery'obunnunuzi. Katonda alina erinnya eryayakuwayire, yakuwa Rafa, yakuwayire, Mukama asonyiwa ebibi byo byonna, yakuwa Rafa, Mukama awonye endwadde zo zonna. Yalina ebitiibwa bingi naye alina erinnya ery'obununuzi limu lyokka ery'omululyo lw'abantu era ng'eryo ly'erinnya lya Yesu. Eryo ly'erinnya lye mwe yeeroboza okuliteeka. Yaliteekawa? Yaliteeka mu Kristo. Amannya g'ekkanisa amalala gonna, ebikwate by'enzikiriza, ebitiibwa byonna ebyo okubyesiga kuba kufa. Bw'obanga ekkanisa y'abamesodisiti gye weesize okukutwala mu ggulu wabula. Bw'obanga abapentekooti be weesize ekkanisa y'abapentekooti okukutwala mu ggulu wabula. N'eyabaptisiti, n'eyabaluzalani, n'eyabapresibiteriani, n'eyabakatuliki n'endala yonna bwe kibanga amannya gaazo ge weesize oba ebitiibwa byazo oba ebikwate by'enzikiriza zaazo wabula. Kubanga tosobola na kusinza okutuusa ng'osoose n'oyingira mu kifo eky'okusinzizaamu. Amiina. Ekyo ky'ekifo kyokka Katonda mw'asisinkanira omusinza. Ky'ekifo kye yeerowooza okuteekamu erinnya lye. Ebirala byonna bw'obyesiga ojja kufa. N'ekirala ekisikiriza ekirala ekyoleka Yesu wano nakisazizaako wano mu sitale ekyawandiikibwa. N'ekirala yayogerwako mu kisikirize wano nti teyalina kubaako kyakunenyezebwa. Ekifo mw'ateeka erinnya lye omwana gw'endiga guno gulina okubanga teguliiko kyakunenyezebwa. Kati ddala kibiina kya ddiini ki oba nkola ki gy'oyinza okunokolayo egwanira kino? Kanisa ki? Bukatuliki? Nzikiriza ezaawakanya bukatuliki? Nsinza ya Kiyudaaya eriwa yonna? Nkola ki ey'ekibiina ky'eddiini gy'oyinza okugamba nti egwanidde ekyo nti teriiko bbala lyonna? Zonna zaagaanibwa ne zigobebwa. Naye waliwo ekifo. Haleluya! Ekifo ekyo kiri mu Yesu Kristo. Mu ye temuli kyakunenyezebwa kyonna. Taliiko kunenyezebwa kwonna. Kino tosobola kukimuvunaana. Abantu bano bonna bagezaako okukikola nga bagamba ng'ekkanisa eyaawe bw'eterina kyakunenyezebwa kyonna na bino byonna. Zonna nkyafu, bamenyi ba kigambo, abaagazi, abaafaako ekitundu, Bannalawodeekiya, enzikiriza ezaagunjibwa wabula nga si ge mazima. Naye ku ono ne Piraato yennyini omulabe we yagamba nti simulabamu nsonga yonna emuvunaanya. N'omulabe we yennyini yawa obujulizi nti tewaliwo nsonga yonna yakumuvunaana. Tewali kibi kyonna ky'osobola kumuvunaana. Yabuuza bakabona ab'ebiro bye nti ani ku mmwe ayinza okunvunaana ekibi? Ani ayinza okundaga nti ndi mwonoonyi? Mbuulira ye kanisa emu esobola okugamba nti tebakulangako kikyamu kyonna. Ekyamazima tewali yaddeemu bweti okuggyako eyo yatemula n'ekola buli kikyamu ekyali kikoleddwa. Tewali yadde n'emu ate bwe bavaawo ne beeyita. N'olwekyo tewaliyo kifo kya Katonda kyakusisinkanirwamu kumusinza mu kikwate kyonna yadde mu ddiini. Mikwano gyange, sigenderera kulumya mitima gyammwe, naye nnina obubaka bwe nvunaanyizibwako era obubaka obugamba nti mufulume emivuyo gino. Kati ate we mbagamba okugifuluma n'abatwala wa? N'abatwala mu kuŋŋaaniro lya Branham, naye olirina ensobi ng'endala zonna. Naye waliwo ekifo kimu mwe nsobola okubatwala gye munaabeerako obukuumi era mukuumibwe ng'okufa tekusobola kubatuukako, era ng'ekyo kwe kuyingira mu Yesu Kristo, ekifo kya Katonda eky'okumusinzizaamu. Ekyo ky'ekifo kye mbanjulira akawungeezi kano. Katonda mwe yateeka erinnya lye, gye yasuubiza jjajja okusisinkana na buli muntu ayingirayo asinze wamu naye era abeere n'ekijjulo wamu naye. Ekifo ekyo ye munda mu Kristo, si mu kanisa n'emu, si mu kuŋŋaaniro n'erimu, wabula mu Kristo. Ye yeekaalu ya Katonda, ye kifo Katonda mwe yajja ye mwene n'abeera mu ye. Ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira okutuulamu. Omwo Katonda mwe yatuula mu mubiri n'aleeta erinnya lye n'alissa ku Yesu Kristo. N'olwekyo erinnya lye lyatuuzibwa mu muntu, omwana we Yesu Kristo, mwe yatuula mu mubiri mu yeekaalu eyo yennyini, nga mu kifaananyi eky'ekyokulabirako ekyekyo ekyali eky'okujja. Yerusaalemi eri ey'edda, embaga ez'edda, yeekaalu enkadde, yali kifaananyi ekyali kyoleka. Omukka bwe gwayingira ku lunaku essanduku lwe yayingira ey'endagaano, n'essiwa wansi, eddoboozi lya Katonda ne liwulirwa nga ligivaamu. Na bwekityo n'eddoboozi lya Katonda lyawulirwa nga liyingira mu yeekaalu Yesu Kristo, ng'eri ey'edda ey'omubiri yali kifaananyi era kisiikirize ky'empya. Era bwe yajja mu Kristo yagamba nti, ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira okutuulamu. Era ndyeroboza ekifo we ndituuza erinnya lyange, era we nnaasisinkaniranga omuntu, era mwe nnaasinzibwanga. Katonda ekifo ye yakyeroboza, teyakyeroboza mu kkanisa yonna ya kibiina kya ddiini, wabula mu Yesu Kristo. Ye ssebo, ateekwa okubanga n'ekirala, taliiko kyakunenyezebwa nga bwe nagambye. Ekyo tewali kibiina kya ddiini kyonna kiyinza kugamba nti tekiriiko kyakunenyezebwa. Bwe bakikola babira balabe ba Kristo. Kati tulaba wano nate mwekanya ekisikiriza ekyali kimwoleka. Omwana gw'endiga gulina okukuumibwa. Kati kino kisangibwa mu kuva essula ya 12 bwe okukiwandiika. Okuva essula ya 12 olunyiri lwa 7 okutuuka ku lw'omukaaga. Omwana gw'endiga gwalina okukuumibwa ng'okumala ennaku nnyanga gwekebejjebwa okulaba oba gusaanidde okuweebwayo nga ssaddaaka. Gwalina okutwalibwa ne gwekebejjebwa emirundi n'emirundi okumala ennaku nnya okulaba oba guliko obulemu bwonna, okulaba oba gulimu obulwadde bwonna, okulaba obanga omwana gw'endiga ogwo guliko ekikyamu kyonna. Gwalinanga okukuumibwa okumala ennaku nnya. Kati mulabe eyo, abamu kumwe muyinza okulowooza nti ako kaali kaseera katono nnyo, gutibwa ku lunaku olw'ekkumi n'ennya. Naye mujjukire nti omwana gw'endiga ogwo baagutwalanga ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ne bagutta ku lunaku olw'ekkumi n'ennya. Mulaba nga kitegeeza gwakuumibwanga okumala ennaku nnya. Kati Yesu, omwana gw'endiga ogwalimu erinnya lya Katonda, yayingira mu Yerusaalemi n'atafulumayo okutuusa oluvannyuma lw'okufa kwe n'okuziikibwa awamu n'okuzuukira. Yakuumirwa mu mikono gy'abakolokosi okumala ennaku nnya n'ebiro bina. Omwana gw'endiga ogwo nga gwayolekebwa ddala nga bwe kyalina okuba, ne gukuumibwa okumala ennaku nnya. Awo Piraato we yagambira nti, simulabamu nsonga yonna emuvunaanya. Ekisikiriza ekirala ekyali kimwoleka, tewali ggumba lyonna lyali lyakumenyebwa mu magumba ge, era kyatuukirira bwe bataakikola. Mu kutta ssaddaaka baali tebalina kubaako ggumba lyonna libamenya. Bwe kyabangawo yagaanibwanga. Ennyondo baalina okugiggyayo bagiggyeyo okumenya amagumba mu bigere bya Kristo. Nyine bagamba yafudde dda. Ne bamufumita mu mbirizi ne basangamu omusaayi n'amazzi. Mulabe n'ekintu ekirala ekikulu wano, siyinza kukibuusa maaso kubanga yalagibwa ne mu biweebwayo mu kiweebwayo eky'obutta. Nzijukira lumu baalina essomero mu Bayibuli eryali liyitibwa essomero lya bannabbi, era lyali ssomero ddungi nnyo. Kati tukiraba nti lumu Eriya yagendako mu ssomero eryo ne bamugamba nti ffe, ne bamwegayirira abaviire nga bagamba, bw'obeera wano ebintu bizibuwala, bwe batyo nga baagala abasegulire. Ne bafuluma ne bagenda okumutegekera ekyokulya. Ne wabaawo ekibinja ky'abakabona ne bagenda, manya nga bannabbi, ne bagenda okunogayo ku kawo okumutegekera ekyokulya. Era bwe baagenda ne bakuŋŋaanyayo enva eziwerako nga z'oyinza okusitulira mu kifuba. Naye bwe baakomawo ne basanga nga mutabikiddwamu n'amaboga ag'omu nsiko agaali gatta, nga nabo gasuuliddwa mu ntamu. Entamu bwe zaatokota ne wabaawo agamba nti, woowe, mu ntamu mulimu okufa, kati tetusobola na kulya. Awo Eriya n'abagamba nti, munneetereyo olubatu lw'obutta. N'akwata obutta n'abusuula mu ntamu n'abagamba nti, mulye, entamwe wonyezeddwa obutobo yali Kristo enjola zemenge ezisa zonna zalina okutegekebwa nga zonna zenkanankana era buli kaweke kaabutta kaalina okuseebwa kyenkanyi olw'ekiweebwayo ekyobutta nga kiraga nti ye muwonya akyusa n'ajjawo okufa n'ateekawo obulamu okuyita mu mateeka abiri. Haleluya! Mu kifo kyekimu awali okufa Kristo bw'ajja obulamu bujja y'omu jjo leero n'emirembe gyonna era okufa we kwali waafuuka obulamu kubanga Kristo yayingizibwawo ekiweewaayo ekyobutta. Ebigambo bino nga byandibadde kyakuyigako ky'amaanyi nnyo singa tubadde n'obudde okubigenda mu buziba. Kati mulabe eyo, tewali kigambo yadde n'ekimu bwe kiti ku bisiikirize ekitaatuukirira. Tewali kigambo n'ekimu ekitaatuukirira ku byali mu bisiikirize. Buli kimu kyayolekera ddala ekyo kyennyini ekyalina okutuukirira. Ye kifo kya Katonda kye yeeroboza eky'okumusinzizaamu era erinnya lya Katonda ye gwe lyaweebwa. Ye kifo kya Katonda eky'okumusinzizaamu era erinnya lya Katonda ye gwe lyaweebwa. Ye kigambo kya Katonda era ye erinnya lya Katonda. Ye byombi ye kigambo kya Katonda era ye erinnya lya Katonda. Ye yali ekigambo nga kyambadde omubiri. Ye yali ekigambo kya Katonda, omwana gw'endiga gwa Katonda, erinnya lya Katonda era ye yali Katonda. Kyekyo kye yali ekifo kyokka ekyerobozebwa okusinzizangamu Katonda. Era Katonda agaana ebifo ebirala byonna okujjako mu Yesu Kristo. Tosobola kumusinziza walala wonna. Yagamba nti bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu ng'enjigiriza. Leero tulina ebikwata ebyenjigiriza, ebiyiiye na buli kimu ebiyigiriza nti lino ly'ekkubo oba liri ly'ekkubo. So nga Yesu yagamba nti nze kkubo, amazima n'obulamu. Era tewali muntu yenna asobola kujja eri Katonda okujjako ng'ayise mu nze. Amakulu nti nze lujjo oluyingira mu kisibo ky'endiga. Abalala bonna babbi. Ye w'okuyitamu yekka, ye luggi, ye kkubo, amazima n'obulamu, ye buli kimu. Ye we wayingirwa wokka, ye kifo kyokka, y'asinzibwa yekka, ye linnya lyokka. Buli kintu kyetoloolera ku Yesu Kristo. Endagaano enkadde yonna yeetoloolera ku ye. Endagaano empya yeetoloolera ku ye. Eri ekkanisa leero yeetoloolera ku ye okuyita mu kigambo ky'ekiragiro kye. Tewaliyo kifo kirala kyonna, yadde erinnya eddala lyonna, yadde abantu abalala wonna Katonda we yali asuubizza okusisinkanira omuntu okujjako mu Yesu Kristo mwokka. Ekifo kye kye yeeroboza eky'okumusinzizaamu. Mwekkaanye. Katonda abamusinza yasuubiza kubasisinkanira mu kifo kimu mwokka era nga ye kennyini ye yakyeroboza. Si ffe twakironda ku bwaffe, tekwali kulowooza kwaffe wabula kwali kulowooza kwe, kweroboza kwe, nga kye kijja okuba ekifo mw'anaateeka erinnya lye we yeeroboza. Kati tukiraba nti tuzudde erinnya lye mwe lyali we yeeroboza okuyita mu kweroboza kwe mwene. Kati nga bwe tuzudde ekifo mwe yateeka erinnya lye nga weewo mu Kristo Yesu era tewali kifo kirala kyonna yadde erinnya eddala, ekyo temukyakirinamu kakunkuna. Muddeemu nti amiina. Kati ensonga eri nti bwe tuba tuzudde ekifo we kiri, ekifo eky'okusinzizaamu si wala wonna okujjako mu Kristo mwokka. Osobola okwenenya ekyo, osobola okukikola, naye obeera tonnatandika kusinza, obeera okyasaba busabi kusonyiibwa. Petero yagamba ku lunaku lwa Pentekooti bwe baba balaba nga bonna boogera mu nnimi ng'obonero n'ebyamagero bikolebwa, ne batandika okubasekerera bannakkanisa nga bwe bakikola. Ne bagamba nti bano abasajja omwenge gwe batamidde mu ssu beeyisa nga batamiivu. Maliyamu Embeerera n'abalala bonna baali wamu, baali 12, era baali batagala nga batamiivu nga bwe bagenda boogera mu nnimi bwe batyo. Ne bagamba nti bano abasajja omwenge gwe batamidde mu ssu. Naye Petero n'ayimirira n'abagamba nti abasajja era ab'oluganda, bano abasajja tebatamidde mwenge mu ssu kubanga eno ye ssaawa ey'okusatu ey'olunaku. Wabula kino kyekyo ekyayogerwa nnabbi Yoweeri nti awo olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, bw'ayogera Katonda, ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri, batabani bamwe ne bawala bamwe baliragula, ne ku bazaana n'abaddu bange ndifuka omwoyo wange, ndyolesa obubonero mu ggulu waggulu ne ku nsi, omuliro, empagi z'omuliro n'okunyooka kw'omukka. Awo olulituuka olunaku lwa Mukama olukulu olw'entiisa bwe luliba terunnatuuka, buli alikoola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Bwe baawulira ebyo ne balumizibwa mu mitima gyabwe ne babuuza nti abasajja ab'oluganda tukole tutya. Petero n'abagamba nti mwenenye buli muntu mumwe mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okugibwako ebibi byammwe, munaaweewa ekirabo nga ye Mwoyo Omutukuvu, kubanga ekisuubizo kya mirembe gyonna egirijja. Kati ekyo tukirabye. Kaakati twagala tulabe engeri gye tuyingira munda mu ye. Tuyingira tutya mu kifo kino eky'okusinzizaamu? Abakolinso ekisooka essula 12 ekyo kikyanukula. Kubanga ku bw'omwoyo omu, si ku lwa kkanisa emu, si ku lwa kikwate kimu, si ku lwa musumba omu, si ku lwa mulabirizi omu, si ku lwa kabona omu, naye ku bw'omwoyo omutukuvu omu, ffenna tubatizibwa okuyingira mu mubiri gumu. nga gwe mubiri gwa Yesu Kristo era tugwanyizibwa buli kirabo ekiri mu mubiri ogwo. Yesebo, tewali byakugwegatako wegasi, tewali byakuddiŋŋana bikwate byanzikiriza, tewali byakusuukundibwa, tewali byakusuulibwa wansi, tewali byakukwata mu ngalo oba ekintu ekirala kyonna. Naye okuyita mu kuzaalibwa, tubatizibwa okuyingira mu mubiri gwa Yesu Kristo. Amiina. Kubwa omwoyo omutukuvu omu, ffenna tubatizibwa okuyingira mu mubiri gumu. Era omubiri ogwo kye ki? Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, era kigambo n'afuuka omuntu n'abeerako gye tuli. Tuyinza tutya okubeera mu mubiri ogwo ate ne tubaako yadde ekigambo ekimu bwe kiti ku gwo kye tugaana, oba ne tubaako abantu abamu gye tukisindiikiriza ne tugamba nti tekirina mu mubiri ogwo? Tuyinza tutya okukikola? Ekifo kya Katonda kye yeeroboza. Wekkaanye. Era bw'obanga ddala wabatizibwa okuyingira mu ye, obukakafu obwannamaddala buli nti omukkiriza ye kigambo. Oyinza otya okubeera ekitundu ku ye ate n'omwegaana? Nyinza ntya okwegaana omukono gwange ne ŋŋamba nti si mukono gwange? Bwaba singa nkikola mbaako ekikyamu ku bwongo, kati nnyinza ntya? Bwe kibanga obwongo bwange bubaako ekikyamu singa guno ngwegaana ne ŋŋamba nti si mukono gwange, na kino ne nkyegaana nti si kigere kyange, kitegeeza wabaawo ekikyamu mu mwoyo kumukkiriza eyeegaana ekitundu kyonna ku kigambo kya Katonda kye yali ayogedde era kye yali asuubizza. Waliwo ekikyamu mu mwoyo ku muntu oyo eyeeyita omukkiriza. Tosobola kubaako yadde ennukuta emu bw'eti ku ye gy'osambajja, kubanga obeera ofuuse kitundu ku kintu kyekimu ekyo. Obeera oli kitundu ku ye kubanga abatizibwa okuyingira mu ye ku bw'omwoyo omutukuvu ng'akuyingiza mu mubiri gwa Yesu Kristo. Nga kintu kirungi nnyo! Katonda yalina ekifo awantu awamu yasisinkana, bwe yasisinkananga Ibulayimu, era awo Ibulayimu we yamusinzizanga okuyita mu ndagaano yonna. Era ekigambo kye ekyasuubizibwa kijja kuvuunulirwa mu ggwe nga ye yakivuunula. Ekyo mukitegedde? Ekigambo kye yasuubiza okutuukiriza mu kiseera ky'olimu, ojja kubeera bbaluwa ya Katonda empandiike esomebwa abantu bonna. Si ekyo kye weeyita, wabula ekyo Katonda kyakola okuyita mu ggwe kijja kwogera waggulu nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna ky'oyinza okweyita. Katonda yagamba nti obubonero buno bunaagoberanga abo abakkiriza. Ekyo nga kyogerera mu ggwe, yayogera ku mulembe guno n'ebyo ebyokubaawo mu kiseera kino. Abakkiriza ab'omulembe guno kino balina okukikkiriza kye yasuubiza okubaawo mu kiseera kino, nga bali bwe balina okuyingira mu kyombo okulokolebwa, nga bwe balina okufuluma mu Misiri okulokolebwa, ne bano balina okuyingira mu Kristo okusobola okulokolebwa mu kiseera kino. Bayingire mu bubaka obw'ekigambo obugamba nti abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Omuyingiramu otya? Ng'obatizibwa. Ng'obatizibwa naki? N'amazzi. Ng'obatizibwa n'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omu ffenna tubatizibwa okuyingira mu mubiri guno gumu. Era ekigambo kye kyasuubizibwa tagenda tekijja kukwetaagisa kukivuunula. Ye ajja kukivuunula okuyita mu ggwe, okuyita mu ebyo by'okola bye yasuubiza okukola. Ekkanisa emugoberera ejja kuba emufaananira ddala okutuusa n'abantu bwe banaakimanya. Tunuulira Peetero ne Yokaana bwe baabuuzibwa akana n'akataano ku by'okuwonya omusajja eyali ku mulyango gwayitibwanga omulungi. Baagamba nti baabategeera bakabona abo nga bye bagamba nti bombi baali bantu abaali tebamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, naye baabekkaanya nga baali wamu ne Yesu. Kubanga lwaki? Baali bakola ebintu bye yakola, ateekwa kubeera ku mulimu gwa kitaawe ne leero bwe kirina okuba. Kati mujjukire nti abeerawo mujjo leero n'emirembe gyonna, kubanga Katonda mu ye mwakusisinkanira ekifo kyokka ekiriwo, kubanga omwo mwe yeeroboza okuteeka erinnya lye mu Yesu. Yesu ly'erinnya lya Katonda. Mujjukire nti Kitaffe, Omwana, Omwoyo Omutukuvu byonna bitiibwa bya linnya Yesu Kristo. Matayo bwe yagamba nti kale mugende muyigirize amawanga gonna nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Leero nga kivunuddwa mu ngeri enkyamu ne bagamba mu linnya lya Kitaffe, linnya ly'Omwana, linnya ly'Omwoyo Omutukuvu. Tekirina nawe kiwandiikiddwa, kiri mu linnya limu erya Kitaffe, Omwana, Omwoyo Omutukuvu. Kitaffe sirinnya, Omwana sirinnya, Omwoyo Omutukuvu sirinnya. Kitiibwa butiibwa. Nga wayisewo ennaku kkumi, Peetero yayimirira n'agamba nti mwenenye buli omu ku mmwe mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo. Kati olwo yakola kye yamulagira okukola, yakola kye yamulagira okukola. Erinnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ye Mukama waffe Yesu Kristo. Buli muntu mu ndagaano empya yabatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tewaliyo muntu yenna mu Bayibuli yabatizibwa mu bitiibwa bya Kitaffe, Mwana, Mwoyo Omutukuvu. Ekyo tekyaliwo okutuusa ekigunja ky'enzikiriza ekye Nikeya bwe kyagunjibwawo Nikeya mu Roma. Kyali kiragiro Ekereziya Katolika kye yatandikawo n'eyongera n'ekikkaatiriza mu Katikisimu. Nchirina, dala we chigamba. Mukitabo ekiyitibwa ebikulu ebikwata ku nzikiriza yaffe ne mu bitabo ebirala nga bikakasiza ddala nti eyo nzikiriza ya Bukatuliki w'e Roma eyagunjibwawo obugunjibwa bajja kukugamba nti mu Bayibuli tekiriimu niye bagamba mbu ebigambo ebyo balina obuyinza okubikyusa singa babeera baagadde olw'okuba balina paapa ekyo sikirizganya nakyo Yesu Kristo abeera mujjo leero n'emirembe gyonna era oyo yonna alijjamu yadde ekigambo ekimu kiti okuva mu Bayibuli eno Yesu watu we yagamba oba alyongeramu yadde ekigambo ekirimu kiti mu yo omugabo gwe guligibamu mu kitabo ky'obulamu ekigambo kimu kyokka si sentensi oba akatundu wabula ekigambo kimu oyo yenna alitoolako ekigambo kimu ku lubereberye Katonda abantu be yabateekako bbugwe w'ekigambo kye ekigambo kimu kyokka ekyavvuunula obubi kyekyavaako buli kufa kwonna buli kuluma mutima kwonna buli nnaku yonna kaawa teyamenya sentensi nnamba yamenya ekigambo kimu kyokka Yesu bwe yajja mu makkati g'ekitabo kiri kyaliwo ekitabo kye kitandikira Yesu bwe yajja mu makkati g'ekitabo yagamba atya kyawandiikibwa nti omuntu abenga mulamuna mmere yokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda ku nkomerero ekitabo kye kiwunzikira okubikunywa essula ya 22 olunyiriri lw'18 ekitundu kya Bayibuli ekisembereyo ddala Yesu ayogera ye kennyini n'agamba nti ntegeeza nti omuntu yenna singa alijjamu yadde ekigambo ekimu bwe kiti mu kitabo kino oba n'agattako ekigambo ekimu bwe kiti ku kyo omugabo gwe guliggibwa mu kitabo ky'obulamu kubanga abeera nnabbi wa bulimba era abeera wabizza abantu era omusaayi gwabwe guli mu bali lwako olw'okukikola tulina kukuuma kifo kimu kyokka ekyo eky'okusinzizaamu ng'ekyo ye Yesu Kristo ekigambo abeera omujjo leero n'emirembe gyonna amiina kale jjukira nti tewaliyo kifo kirala kyonna kyakusisinkanirwamu kusinza tewaliyo kifo kirala kyonna Katonda ye yakyerowoza Yokaana emabega eri endagaano empya n'enkadde we zikwataganira kati muwulirize bulungi mwekkaanye n'obwegendereza Yokaana empungu eyo ey'ekitalo lumu yajja ebuuka okuva mu ddungu ng'eyanjuluza ebiwaatiro byayo ebinene n'ekka ku lubalama lw'omugga Yoludaani n'abbya empungu ey'ekitalo eyassaawo olutindo wakati w'endagaano enkadde n'empya n'abakoola okuva ku ddyo ne ku kkono yali alangirira kiseera kya kwenenya abafalisaayo n'abasaddukaayo we bajja n'abagamba nti temugezaako okwogera mu mitima gyammwe mufe Ibulayimu ye jjajjaffe kubanga mbagamba nti okuva mu mayinja gano Katonda asobola okuyimusizaamu Ibulayimu abazzukulu oh bannange bwe yatandika okulangirira enjiri ye n'agamba nti waliwo omuntu ayimiridde mu mmwe gwe mutamanyi nange sinnamutegeera naye nja kumutegeera bw'anajja sisaanidde na kusumula lukoba lwa ngatto ye naye ali babatiza n'omwoyo omutukuvu n'omuliro era olugali lwe luli mu mukono gwe alirongoseza ddala egguuliro lye n'ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira ng'empungu eyo ey'ekitalo ey'enjiri eri awo nga bwe wulugumira waggulu n'entiisa yaayo ey'ekitalo awo ebibye byali mu nkukutu n'ebimanyika manyanga Kerode eyali omukulu w'ettwale mu kiseera ekyo omulangirizi eyawasa muka muganda we kati ddala osobola okukuba mu akafaananyi empungu eyo ey'ekitalo ey'enjiri okutuula awo n'esirika busiisi ng'ekyo kigenda mu maaso abamukubo baamugamba nti bannaye tekakutanda n'obuwulira kufumbikana n'okwawukana Yokaana kubanga Kerode wuuyo waali yatambula butereevu n'agenda amwesimba mu maaso n'amugamba nti kimenya mateeka gw'okubeera n'omukazi ono ddala weekiri kiki kye yali ye yali empungu eri eyava mu ddungu yali teyatendekebwa wansi wa kutiisibwatiisibwa nakukangakangibwa kwa buntu okw'eddiini yonna naye yali yatendekebwa wansi w'amaanyi ga Katonda obuyinza bw'ebintu byonna okutegeera ekyali kigenda okubaayo yali amanyi ekyali kirina okwawula masiya ku balala bonna haleluya ekyo ekigambo kitegeeza Katonda afe atenderezebwe temutya sirina muntu yenna gwe nnaalumiza sikyamuukiridde bukyamuukirizi wendi ntegeerawo bulungi oo we mulowoozaako empungu eyo ey'ekitalo nga bwebuukira erudda eyo oluvannyuma nekka wansi yagamba nja kumutegeera bw'anajja lumu yali ayimiridde awo abuulira bakabona baali ku ludda luli olulala ne bamubuuza nti ky'otegeeza nti ekiseera kijja kutuuka saddaaka eya buli lunaku eggibwewo ne yeekaalo eno ey'ekitalo kye twazimba n'okufuba kwonna kwe tutaddemu fe ddiini ennene yenkanidde wano n'abagamba nti ekiseera kijja ebyo byonna lwe biriggibwawo ekyo tekisoboka oli nabbi wa bulimba ne yeetolooza amaaso n'agamba nti laba wuuyo kiikyo ekifo kya Katonda kyeyeroboza eky'okumusinzizaamu wuuyo omwana gw'endiga omwana gw'endiga yennyini ajjawo ebibi by'ensi teyagamba nti wuuyo omumethodist wuuyo omubaptist oba omukatuliki yagamba nti wuuyo omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi ekifo ky'okkomuli obukuumi kwe kubeera mwana gwendiga gwa Katonda ogwo mu ye yekka mwe muli obulokozi, si mu kkanisa yonna, si mu kigunja kyanzikiriza kyonna, si mu muntu yenna, si mu taata yenna, si mu maama yenna, si mu mutukuvu yenna oba ekintu ekirala kyonna oba ekifo ekitukuvu, naye buli mu Katonda omutukuvu, Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda mwe yateeka erinnya lye mu muntu olw'obulumuzi, eyawaayo omutango ku lwaffe aboonoonyi. Ekyo ky'ekifo kyokka awali obulokozi. Olwo lwe lwazi lwe nnyimiridde. Yokaana yamutegeera. Yagamba nti saamutegeera bwe namulaba nga ajja asembera. Naye okuva eri gye nafunira okutendekebwa kwange, teyakufunira mu seminaariyo nga kitaawe gye yakufunira. Teyatendekebwa butendekebwa nga kabona bw'atendekebwa. Wabula yakufunira mu ddungu gye yali mu seminaariyo ya Katonda omuyitawo ebintu byonna ng'alindirira ekigambo kya Katonda. Si ebigambo ebyali byagunjibwawo ekibinja ky'abasajja abamu, wabula ekyo Katonda kye yali yamwogerako. Era Yokaana olwatunula waggulu n'alaba omwoyo ng'ajja n'agamba nti, ntegeeza nga yeewuuyo. Bannange, kiiki ekifo kyo eky'okusinzizaamu? Kiiki ekifo kyo eky'okwekwekamu? Wuuyo mwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi, si kkanisa yonna, si kigunja kyanzikiriza kyonna, yadde ekintu ekirala kyonna, wabula omwana gw'endiga gwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Mulaba engeri Yokaana gye yakyogeramu. Teyagamba nti mwe Abafalisaayo mwe batuufu, oba nti mwe Abasaddukaayo, oba nti mwe abagoberezi ba Kerode. Yagamba nti wuuyo mwana gw'endiga, ekyo ky'ekifo, oyo y'alimu erinnya. Ye wuuyo, teririnnya ddala wansi waggulu. Kati mwekkaanye mulabe Yesu kye yayogera ku Yokaana. Lumu Yokaana yamutumira ababaka balabe bye yali akola. Yesu yamwogerako n'agamba nti ye yali omusana ogwo ogw'ekitalo ogwakaayakana, ogwali ogw'okubalaga ekkubo ettuufu lye baalina okugobera ng'okujja kwe tekunnaba kutuuka. Okujja kwe okwasooka. Muwulize n'owegendereza ekibayitako. Yesu yagamba nti Yokaana ye yali omusana ogwo. Malaki 3, temukitabulatabula. Nabbi eyalina omusana ogw'ekitalo ogwakaayakana yategeera nga Yesu ye yali oyo omu yekka omwana gw'endiga. Obwana bw'endiga buli obulala bwonna bakabona we baali boogerako wamu n'ebintu ebirala byonna byonna byali butaliimu. Ono ye yali omwana gw'endiga, omusajja oli eyalina omusana ogw'ekitalo ogwakaayakana. Yesu kwe yayogerako nti ekyo kye yali. Malaki 3 wagamba, ndituma omubaka wange alirongoosa ekkubo mu maaso gange. Era oyo eyatumibwa okulongoosa ekkubo yamutegeera oyo ekifo. Y'oyo tewali kuwannaanya y'oyo. Ndaba akabonero nga kamugoberera. Nkakasa yeye. Ndabye ekitangaala nga kikka okuva mu ggulu n'ekimukkako. Bwali bukakafu ddala nti yeye. Kati muganda wange njagala mbeeko ne kye nkubuuza nga mmaliriza. Tuyinza okugamba bwe tuti. Mu Malaki 4, naffe tetwasuubizibwayo empungu endala ey'okugoberera empagi ey'omuliro okulaga ekkanisa ya leero eyawaba nti y'Abaebbulaniya 13:8 abeerawo mu jjo leero n'emirembe gyonna. Tetwasuubizibwayo empungu endala ey'okuva mu ddungu. Amiina. Ago ge mazima gennyini. Nga kikwataganira ddala. Era kyogera kyekimu ne Luka 10:73. Omwana w'omuntu empungu lw'aliba yeebikkulira okufa ebyeyifo ebirala byonna eby'okusinzizaamu. Gamba ng'ebibiina by'amadiini n'ebirala. Katonda yeeroboza ekifo kye. Yokaana n'agamba nti kiikyo. Nate twasuubizibwa ekintu kyekimu mu kiseera kino. Malaki 4, okukyusa emitima gy'abaana okugizzaayo okusobola okugamba nti ye si mufu, ebintu bino si bya mulembe mulala. Okubatizibwa mu linnya lya Yesu tekwali kwa biro biri, naye na buli kati akyali omu. Amiina. Okufa ebyebifo ebirala byonna eby'okusinzizaamu. Ogwo gwe mulimu gw'empungu ey'ekiseera eky'oluvannyuma gw'erina okukola. Okulaga nti ebifo bye ebirala byonna busirusiru. Ebibiina by'amadiini butaliimu. Wabula okuddamu okubasongera ku kabonero ke kamu ke yakola akalaga nti y'omu jjo leero n'emirembe gyonna. Haleluya. Ne mu kubikulwanya 7 tubadde n'ebiramu 4 bye twakamala okuyigako. Ekisooka kyali twalaba nga yali mpologoma. Ekyo kye kyali ekiramu ekyasooka okufuluma okugenda okwenganga okusoomoozebwa kw'ekiseera ekyo ekyaliwo, empologoma ey'ekika kya Yuda. Eyo bwe yavaawo ne wajja ekiramu ekirala. Era twakiraba nti ekiramu ekyaddako yali nte ennume ng'eyo nsolo enkakaalukanyi saddaaka. Mu biro bya lutikko ye Roma ekkanisa yafa n'eggwaawo saddaaka. Ekyaddako okuvaayo yali muntu, kyali kiramu ekyalina obwenyi ng'obw'omuntu. Era omuntu oyo bwe baali abadde abuluzi abaalina obuyigirizo obw'obuntu abasomye byeddiini n'ebirala. Naye ekiramu ekyasembayo ekyalina okubuuka, ekiramu ekisembayo ekyalina okujja, Bayibuli egamba nti yali mpungu ebuuka. Haleluya! Era nabbi yagamba nti mu kiseera kino walibaawo omusana.
Oh,
bannange, mu kiseera ekyo walibaawo omusana. Wabaddewo ekiseera ekyabadde abuluzi, wabaddewo ekiseera bwe kibadde ekisiikirize obusiikirize ng'obudde tosobola kubuyita misana oba kiro. Naye mu kiseera ekyakawungeezi, mu kiseera eky'empungu, walibaawo omusana mu kiseera ky'empungu. Era ekkubo erigenda mu kitiibwa mazima ddala oliriraba mu kkubo ery'amazzi. Leero mwe muli omusana ng'oziikibwa mu linnya lya Yesu ery'omuwendo. Abato n'abakadde, mwenna mwenenye ebibi byammwe, Omwoyo Omutukuvu ddala n'ababatiza okuyingira munda, kubanga omusana ogw'akawungeezi guzze. Era ddala kituufu nti Katonda ne Kristo bali omu. Amiina. Walibaawo omusana mu kiseera ekyakawungeezi, ekifo kya Katonda kyokka teyeeroboza eky'okumusinzizaamu. Oh, obubaka buno kiki ekibuleeta? Agenda kukola ki? Era mu kiseera kye walibaawo omusana mu kiseera ekyakawungeezi, nga gwa kukola ki? Okwaniriza abaana be okudda eka nga bakomawo mu nsi ensuubize entuufu, ng'akozesa akabonero ke kamu ak'empagi ey'omuliro eyakulembera abaana ba Isirayiri okubayisa mu ddungu. Ekifo kya Katonda teyeeroboza eky'okumusinzizaamu. Yesu Kristo. Ekyo ky'ekifo kyokka, eryo ly'erinnya lyokka ery'obulokozi Katonda ly'alina, eryo lye yatuuma ebiri mu ggulu byonna n'ebiri ku nsi, byonna yabituuma Yesu Kristo. Bannange mu ekkanisa, bannange bantu mmwe, gwe mukwano gwange omwonoonyi, toteeka bwesigeebwa mu kintu kirala kyonna okuggyako Yesu Kristo. Toteeka bwesigeebwa mu mubuulizi yenna. Toteeka bwesigeebwo mu muntu mulala yenna kukulokola. Tobaako kkanisa yonna gy'oteekamu bwesigeebwo, yadde enzikiriza yonna eyagunjibwa, yadde ekibiina ky'eddiini kyonna. Obwesigeebwo buteeke mu Yesu Kristo yekka, kubanga ye gwe musana ogw'ekiseera kino. Leka tukoteko emitwe gyaffe.
In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Oh, brother, Uganda mwanyinazi. If you haven't bwoba tobatizibwanga mu linnya lya Yesu Kristo, onaatwala eddaala eryo erisooka akawungeezi kano. Onoowa Katonda omukisa okukwaniriza mu kifo ekyo mw'osobola okumusinziza. Jjukira, wabweru w'ekyo tewali kifo kirala Katonda mwe yasuubiza kukusinkaniramu nakwaniriza kusinza kwo. Oyinza okuŋŋamba nti, Oluganda Branham, naye nze nga nsinza n'obwesimbu ddala, ne Kayini we yali yawaayo ekiweewaayo ekya buli ngeri nga Abeli kye yawaayo, naye ekyali kiweebwayo kikyamu. Osobola okugenda mu kkanisa n'osasula ebimu eby'ekkumi byo n'okola buli kimu kyonna ng'omukristaayo bw'ateeka okukola, ng'oli mwesimu ddala ng'omusajja yenna oba omukazi yenna w'ayinza okuba. Nyimiridde wano kati okumala emyaka ng'30 mu kibuga kino nga nangira obubaka buno bwe bumu, kati ŋŋenda nkaddiwa. Sikyasobola kubeera nammwe kumala bbanga ddene. Naye mujjukire nti eddoboozi lyange likwatibwa ku ntambi, era ku lunaku lw'omusango liribalumiriza. Waliwo ekifo kimu kyokka Katonda mw'atuuza erinnya lye, era ekifo ekyo tekiri mu kkanisa wabula mu Yesu. Waliwo ekifo kimu kyokka eky'okusinzizaamu, ekifo kimu kyokka mw'okkirizibwa, era ekyo nga kirimu oyo omwagalwa, Yesu Kristo. Tewaliyo linnya ddala lyonna wansi w'eggulu eryaweebwa abantu bwe balina okulokolerwa. Tewali kkanisa yonna, tewali kigunja kyanzikiriza kyonna, tewali kintu kyonna, Yesu Kristo. Era obwo bwe buteekwa okuba obubaka w'ekiseera kino, okuzzaayo emitima gy'abaana eri okukkiriza okwaweebwa abatukuvu omulundi ogumu. Tobukkiriza akawungeezi kano, era nga tukyakotesa emitwe gyaffe. Kati abo abanjagadde okujjukirwa mu kusaba, musobola okuyimusa emikono gyammwe. Tetusobola kubayita kujja wano mu maaso kubanga bangi nnyo. Katonda abawe omukisa. Bannange, mukono gwange ogwa kkono abaliwo balayika baweranga 300. Kati abali ku mukono gwange ogwa ddyo, osobola okuyimusa omukono gw'obwo obw'ogamba nti njagala kujjukirwa. Ndowooza waliwo nga 15 ku mukono gwange ogwa ddyo. Tulina ekkuŋŋaanire mmanga wano eririna ekidiba ky'amazzi ekinene n'omusumba. Omusumba omulungi Oluganda Oman Nivelle n'abaweereza be tukolagana nabo, abasajja bano abali wano be mulaba era be mutera okusisinkana buli lunaku, buli kiro, buli ssaawa, abantu ababeera baagala okubatizibwa abeenenyezza bulijjo ekkuŋŋaaniro eryo libeera libalindiridde era singa ogondera ekiragiro ekyo obeera mukakafu olw'ekisuubizo kya katonda bw'obeera mwesimbu mu mutima gwo okufuna okubatizibwa kw'omwoyo mutukuvu waliwo ekifo kimu kyokka eky'okusinzizaamu kati ekyo si yeeri mu mukuŋŋaaniro ekyo ye munda mu kristo tumuyingiramu tutya kuba omwoyo omu fenna tubatizibwa okuyingira mu mubiri guno ogumu leka tusabe ayi katonda omwagalwa emikono gino bwe giyimusiddwa kabadde kabonero akalaga ekiri wansi w'omukono ogwo munda mu mutima okulumirizibwa nti ddala beetaaga obuyambi okuva gy'oli mbasabira buli omu ku bo ayi kitaffe era ŋŋenda kunokola ekigambo kyo wagamba oyo awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obw'emirembe n'emirembe era talijja mu musango naye ng'asaze okuva mu kufa okudda mu bulamu kitaffe natambuddeko katono n'enva mu kibuga naye nagenze okudda okubuuza nti gundi aliwa oyo yafa kati ate naye yafa ayi katonda omwagalwa omu ku omu tugenda tuyitibwa omu ku omu tulina okweŋŋanga okusoomoozebwa okw'okuyita mu kiwonvu eky'ekisiikirizo eky'okufa era kwa kututuukako buli omu ku ffe ng'abantu abafa naye akawungeezi kano otuwadde akakisa tubeeko n'ebye tusaba nga singa tunaamukkiriza ne tubatizibwa mu linnya lye ojja kutusembeza otuyingize era nga tuli mu mubiri guno omubiri gwa kristo si mu kkanisa wabula mu mubiri gwa kristo omubiri ogwo gwamala dde okusalirwa omusango teguliddamu kusalirwa musango katonda yafukumula ekiruyi kye ku mubiri ogwo era omubiri ogwo teguliimu kibi nabwe kityo bwe tubeera mu ye tubeera tetubaliwaako kibi olw'okutangirwa okwakolebwa oyo eyafa ku lwaffe era nga tuli munda omwo tubeera n'okussa ekimu buli omu ne munne ng'omusaayi gwa yesu kristo omwana wa katonda bwe gutukuuma nga tuli balongoofu okuva eri buli kibi kyonna n'okukyafuwazibwa kitaffe katonda nkusaba buli omu ku bo obayingize mu bwakabaka bwo kikkirize ayi katonda leka waleme kubaawo n'omu ku bo abula waleme kubula yadde omulenzi yenna oba omuwala omusajja oba omukazi mukama waliwo abamu ku bantu bange batudde wano akawungeezi kano abatali wansi wa musaayi ogwo nga nsobola bulungi okujjukira ebigambo bya taata wange era nsaba ayi katonda omwagalwa nti waleme kubaawo n'omu ku bo abula kituwe ayi mukama nkukkiriza kaakano na buli kyonna ekiri mu nze kye nsobola okukkiriza nakyo tambula okome ku baganda bange ne bannyinaze n'emikwano gyange abali mu kifo kino akawungeezi kano n'abawuliririza ku lukomo lw'essimu waliwo amasaza ag'enjawulo agawerako agalimu abawuliriza okuvya ddala ku lubalama lw'ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba nkusaba ayi katonda omwagalwa emmanga ddala eri ebusuuka ddungu mu Tucson erudde eri mu California engulu eri mu Nevada ne Idaho erudde eri mu buvanjuba n'okwetoloola wonna emmanga eri mu Texas okuyitibwa kuno gye kwatuuka abantu batudde mu makanisa ag'abantu abatonotono batudde ku masundiro g'amafuta ne mu maka nga bawuliriza ayi katonda nsaba omusajja oba omukazi oyo eyabula oba omulenzi oba omuwala mu kaseera kano ajje gy'oli nkusaba okikole mu kaseera kano kennyini tukisaba mu linnya lya yesu bazuule ekifo kino eky'obuddukiro ng'ekiseera kikyaliwo bwe tulaba omukono oguwandiise ku kisenge ng'ensi eri mu kutya ekiseera ky'okununulwa kinaatera okutuuka ekitundu ky'eggwanga lyaffe kiri mu kukka mu ttaka ate ekitundu ekirala kiyiringisibwa nga bwe kibumulukuka olw'ebikankano nga yesu bwe yagamba nti bwe kiriba leka kireme kubatwalira kiseera kiwanvu ayi mukama leka bakikkirize kati kubanga tubawaayo gy'oli ng'ebirabo eby'obuwanguzi ebivudde mu lukuŋŋaana olw'enjiri mu linnya lya yesu amiina mumukkiriza katonda abawe omukisa bameka abakkiriza nti ago ge mazima mukono gwange ogwa kkono yimusa omukono gwo ate bameka ku mukono gwange ogwa ddyo yimusa omukono gwo katonda abawe omukisa nga bwe ndaba buli omu ago ge mazima ab'emikwano katonda amanyi ng'ekyo kituufu kati ng'oli mu ye era ng'oli mu ye olina olukusa eri buli kimu kyonna kye yafiirira era kiki kye yafiirira yafumitibwa olw'okusobya kwaffe n'abetentebwa olw'obujeemu bwaffe ekibonerezo ky'emirembe gyaffe kyali ku ye era olw'emiggo gye twawonyezebwa ekyo mukikkiriza kati mukkiriza omutango gwe yawaayo olw'okuwonyezebwa muffe mulimu omulwadde yenna lekayimusa omukono gwe oba ali ku ddyo oba ku kkono waluwa walade baiti divu. Siso wala kubaita kukola lunyiriri. Mchila basi, tebaso wala kujamu maso wano kututu. Tewali ngerije chinza kukole buamu. Baline nkunganezo kusaba mubife bidala. Kukusabida baluade, mumakanisa na walala. Imanga mkunganilo. Nyenda kubako nechemba buuza. Bamekawa nongo olimukiriza. Imuso mkonugu. Kale, nyenda kubano kolele chigambu. Nga ye Kristo. Umunimu ogwa asemba Yesu goya wensi. Goya we kanisa manya. Ya gamba buwa atinti. Ugone lobu nobuna gobera anga wa bakiriza. Webana teka nge mikono kwa wadde. Bana awona anga. Echi wamekaba chima nintu titufu. Mako kumina mukaga. Mudemu nti amina. Kale, kati nkusala anga guwa mukiriza. Oteke mikono. Kuoyo ye nari yao mumaso go.
Just lay your hands over on somebody in front of you. And let's each one pray a prayer for each other now. Put your hands over on somebody around you.
Bako omuntu ye nari yao mumaso go gosake mikono. Ilale kakati buli omu asabide munne. Bako omuntu akuliranye gosake mikono.
Lord,
Mukama, mumaso gange wano waliwo ekibokisi ekirimu obutambaala. N'obuntu ntu obulala. Waliwo maama omu bambi alina waali nga agalamidde afa. Waliwo omwana ali ku njegoyego z'okufa. Waliwo abalwadde buli wamu. Tusoma mu Bayibuli nti baatwalanga obutambaala n'ebiremba okuva ku mubiri gwa Pawulo ne biteekebwa ku balwadde era emyoyo emibi n'emyoyo egitali mirongoofu n'obulwadde n'endwadde ne bivanga ku bantu. Kati Mukama, tumanyi tetuli mutukuvu Pawulo naye tumanyi ng'okyali Yesu y'omu ekifo kya Katonda kyokka kye yawa eky'okumusinzizaamu. Era kati olwaleero abantu bano baatudde okukkiriza kwabwe. Nga bakkiriza ddala nga n'abantu bali bwe bakkiriza. Mazima ddala obateereddewo ekkubo. Era nteeka emikono gyange ku butambaala buno. Nga nsaba nti endwadde n'okunyigirizibwa byamuka emibiri gy'abantu obutambaala buno kwe bunassibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Kati tuyigirizibwa nti Isirayiri bwe baali bafuluma mu Misiri nga bali ku mulimu gw'obuvunaanyizibwa bwabwe baali mu lugendo lwabwe nga boolekedde ensi ensuubize. Ennyanja emyufu ey'ekika mu kkubo lyabwe. Katonda n'atunula wansi okuyita mu mpagi ey'omuliro. Ennyanja n'etya ne yeezingako erudda n'erudda n'eviira Isirayiri ne basomoka okugenda mu nsi ensuubize. Ayi Katonda, tunula wansi ng'oyita mu musaayi gwa Yesu akawungeezi kano. Era leka endwadde ziseguke ziveewo ne Sitaani agobebwe. Era leka abantu batuuke mu kisuubizo ekyo eky'obulamu obulungi n'amaanyi. Katonda kye yagamba nti, okusinga byonna njagala mubeere n'obulamu obulungi obweyagaza. Kaakano nga bw'olaba ayi Mukama Yesu, emikono gy'abantu bano nga bagitadde buli omu ku munne. Booleka akabonero ak'okukkiriza kwabwe bw'agamba nti obubonero buno bunaagobereranga abo abakkiriza. Buli omu ku bo asabira munne mu ngeri ye nga n'amuddiridde naye bw'amusabira. Kaakano ayi Mukama, okusoomoozebwa kuno kuwanguddwa nti Sitaani oyo omuguumaazi omukulu talina lukusa lwonna kukwata mwana wa Katonda. Muntu eyawangulwa Yesu Kristo ekifo kyokka eky'okusinzizaamu erinnya lyokka ettuufu yamuwangulira ekalivaaliyo. Era tubanja omusaayi gwe mu kaseera kano nti yawangula buli bulwadde na buli ndwadde yonna. Era ndagira Sitaani okwamuka ekibiina kino mu linnya lya Yesu Kristo. Va mu bantu bano yaleka babeere baddembe. Buli muntu yenna akkiriza okuwonyezebwa kwe okusinziira ku kigambo ekiwandiike. Kakasa obujulizi bwo ng'oyimirira ku bigere ebyo ogambe nti, kati nzikiriza okuwonyezebwa kwange mu linnya lya Yesu Kristo. Yimirira ku bigere ebyo. Katonda atenderezebwe. Kiikyo. Laba erudda wano eno abalema n'abalala bwe basituka. Katonda atenderezebwe. Kyekyo. Kkiriza bukkiriza ali wano. Nga kiyitirivu nnyo. Abali mu kibiina ekiri ebweru eyo ku lukomo lw'essimu kubadde musaana ne mwerabirako. Ndowooza buli muntu yenna ali wano nga bwe mmanyi obakala abasinga obungi bonna bayimiridde. Oh, nga kiseera kiyitirivu. Okwo nno kwe kubeerawo kwa Mukama. Okubeerawo kwa Mukama we kubeera wabeerawo eddembe, wabeerawo okusumululwa. Omwoyo wa Katonda atufuula baddembe. Kati nga bw'atuwonyezza tukikkiriza. Yatulokola tukikkiriza. Abo abaagala okubatizibwa ekibulawo ekiri kitegekeddwa ekiseera kyonna essaawa yonna weeyagalira okujja wajja kubaawo omuntu ow'okukukolako. Era kati ndowooza nga tetunnamaliriza tulina okubaako oluyimba olw'edda olw'ekkanisa lwe tuyimba. Mwagala, mwagala kubanga ye yasooka okunjagala. Muyimuse emikono gyammwe eri Katonda tuliyimbe n'emitima gyaffe gyonna. Kwagala tubasisinkane wano ku makya ku ssaawa 3:00 mu kizimbe kino kye kimu lw'ekyokuyiyako ekyokufumigana n'okwawukana. Kale, Kati leka tulimbile wa mufena. Leke chibina chine chinene chona wa muchiru imbe kakano. Namwe ya bayu ngidwa kulukomo lwe simu. Namwe mulu imbe. Chakole wawa kumutigwe kalivaliyo. Ngabo tuli imba nate. Ndekala weka kulina nyugo kwa tako mungalo. Umugambe katonda kuwa mkisa mutambuze. Temu mwagala simulungi nnyo ye kifocho ekyokwekwekamu ye lwazi mu nseeko ye ekifo ekyokweyogomamu mu kiseera eky'omuyaga ekiddukiro kyokka kye mmanyi n'olwekyo okukkiriza kwange kutunuulidde ggwe gw'omwana gw'endigo gwe Kalivaliyo omulokozi omutukuvu mpulira kaakano nga nsaba jjawo okusalirwa omusango kwe mpulira nyamba okuva olwaleero mberere ddala wuwo leka tuyimuse mikono gyaffe nga bwe tuluyimba. Kakano leka tukote kemi tuwe jafi nga watu lumumunya.
While life's dark maze I tread and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn today, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. While you have your heads bowed,
nga mukodese mitwe jamu omusumba afo mwagalo oluganda Oman Nivel agenda kusibula ekibiina.